Gemeente, zet je achter aan het klok op mijn wijk. We zijn wel welkom geoefend is. Dus het welkom voor de Miami, wat weer hier is. De Miami is nou al zo erg bekend, dat je zo achter aan mijn welkom wordt. Het is nou deel van een wereld die bij ons. De Miami Moses is steeds baie, baie blij dat we hier is geoefend. Ik wil net even voor de zee, als het verleden zondag afgekondigd dat haar beroepsvergadering zal wees donderdag aan. En dinsdag maand toe die directeur van die noordelijke synode met ons kontak en gesê dat daar soms nog een kandidaat opgespoor het, dit is die dominee Drouan, nie ek Rots van die Toria, wat ook belangstel om hier toe te kom, en toe het ons die beroepsvergadering as gevolg daarvan uitgestel. Dit is baie beter om meer as een kandidaat te hee, want as ons nou iemand bereik en hy neem het nie aan en dan soos hoe, soos die Engelsman sê, back to school, want so, baie dominee Drouan Brits is die naweek van 1 tot 3 maart in Rustenburg, hy kom een kursus aanbied vir kinderevangelisasie by die Hervormde Kerk in Kokstraat, so dan gaan ons een bykie ontmoet en hy preek op die Sondag daar, so, as gevolg daarvan het ons het die nou uitgestel, so dat ons hom ook kan oorweeg. Ek wil hulle maar net inlig daarvan. Dit lyk vir nou die mense in Ronnie en Aristemers te kom. Ek weet nie wat dan van hulle as hom ek nie, maar die aansoeken is baie skaars, en die wat ons gehad het, het ook al weer aan die onttrek en ander beroepe in Kaap en in Pretoria gekry. So ons sikkel bietjie, maar ons glo op die aand gaan ons wegkom. Jan sê vanmorgen vir my, daar is een mooie keer vakature en hulle het 54 inzoeke. So, dit lyk vir my die kaap het al een paar groot aantrekkingskraf. Ek weet ook al, maar ek gaan julle nie sê nie. Ok, julle kan die eredienst baie te niet vissen.
Baie dankie, ons, ons is welkom in. Goeiemorgen, wie met meneer Bill? Ek is in die burgkonsistorie gewaarskie. Dominee, ons word al minder en minder. Maar julle is baie, baie welkom vanmorgen hier. Want is ons min, die Heere sê ons wat twee broer met haar is, daar is hy teenwoordig. Maar die thema is de ochend, ek het sikkel om dit mooi saam te vat, want dit is een ongewone skrifgedeelte. Ek het die thema genoem verheerliking en leiding, of naakies gesit, het kan ook gaan oor waarlik God en waarlik mens. Ons gaan bykie kyk na die situasie, wat het Jesus in sy gemoed gevoel. En nou dit, dit is maar bedrukkend vir Jesus gewees, ons blijf die hoofde. Hier is die God van Abraham, Isaac en Jacob. Moses, die rigters en die profete, die God van die Bybel. Ons vraag dat u vanmorgen met u gees in ons gemoed sal wees en vir ons sal lei, sodat dit wat ons dink en dit wat ons sê en dit wat ons gaan doen, wel behaaglik sal wees. Voor u, ons God en ons Verlosser. Amen. Lieve gemeente, dat is vir ons genade en barmhartigheid en vrede van God ons Vader, en deur Jesus Christus sy Seun, en deur die kragtvolle werking van die Heilige Gees ook in ons gemoed. In verwysing naar die wet, lees ek vanmorgen vir die ongewone gedeeltes. Die eerste een is uit Timoteus, 2 Timoteus hoofdstuk 3. Wet moet jy weet, in die laatste dae sal daar zwaar tye kom. Die mens sal selfsugtig wees, geldgierig, grootpraterig en verwaard, beledigend teenoor hulle medemens en ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar en ongodsdienstig. Hulle sal liefdeloos en onverzoenlik wees, kwaadpraters, bandeloos. Hulle sal verraaiers wees, roepeloos en hooghartig. Hulle sal eerder liefde vir genot hee, as liefde vir God. Ek verleid dat die graag asjeblief vir jou versie sal onthou. Hulle sal eerder liefde vir genot hee, as liefde vir God. Hulle sal nog die uiterlijke skyn van die godsdienst hê, maar die kracht van die godsdienst sal hulle nie ken nie. Bly weg van sulke mense af. Toe skryf Paulus aan Timoteus. En dan blaai ek om, waar Johannes skryf aan, vir die gelowiges. Hy sê, dit skryf ek aan julle, my liewe kinders, dat julle nie moet sondig nie. En as een van ons sondig, Ons het Jesus Christus die regverdige as ons voorspraak by die Vader. Hy is die versoening vir ons sondes, nie net vir ons sondes nie, maar ook vir die van die hele wereld. Aan ons, as ons die geboorte van God gehoorsaam, weet ons daaraan dat ons hom ken. Iemand wat sê erkennen, maar nie sy geboorte gehoorsaam nie, is een leenaar. En die waarheid is nie in hom nie. Wie sy weet echter gehoorsaam, in hom het die liefde van God werkelijk in sy doel volk. Kom op bereik, hieraan weet ons dat ons in hom is. Wie dan beweer dat hy hom in hom bly, behoort self ook te lewe, soos Jesus gelewe het. Hoe daar, ons gaan nou weer, dat het Jesus geloond het, dat hulle na hulle klassies toe verlaat. Soos jy sien, is daar twee versies aangesteken, dit beteken dat ons by die tweede lijdensondag is, van die sewe lijdensondag, op by die Goeie Vrijdag en Paasondag weer. So, ons gaan nou vandag bykie dink die woord ondersoek in opsigte van die tweede Lijdensondag en daarom hierdie onderwerp verheerliking en lijden, of ook gesê waarlik God en waarlik mens. En daarvoor gaan ons ook bykie afgevond in die Bijbel soek en een klein bykie lees wat op die bord sal verskyn. Kom ons bring eers die geloof, ons bring gebed. Hier is dit grote, almachtige God, vir ons menselike verstand, onbegryplik, maar ons siel verlang na U, omdat ons weet, dat is een leegheid in ons, sonder U. En ons besef, wat woorde ons ook al oor U uiter, of met U uiter, innerlik eenvoudig en vol onbegryp is, Here. Hoe sal ons dan toch ooit begryp, hoe lief U vir ons het? Hoe sal ons ooit begryp, hoe groot is die sonde wat ons teer U pleeg? Hoe geweldig doet die Seun Jesus Christus ook moes lei, en dit alles om ons weer in versoening te bring met U. Wil U dan in hierdie lijdenstyd vir ons ietsie daarvan laat verstaan, sodat daar by ons groter oorgawe in gehoorzaamheid en toewijding, in geloof en hoop sal wees om U te volg as leidsman ten volleinde van ons lewe, Here. Seën dan nou as ons die woord lees en dit oordink. Bring dit thuis in elke hart en laat U naam daardeur verheerlik word. Ons vra dit in die naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen. As ons kyk na Markus, wat sal hy nou sien? Daar by hoofdstuk 8 vertel hy nou eers van die tweede vermeerdering van die brode, en dan nu by vers 11, dan vraag hy, wat praat hy oor die wonderteken uit die hemel wat die fariseers vraag, en hy praat oor die suurdeeg van die fariseers en van die Herodes, dit is die slegte invloed. Dan genees hy een blinde man by Bethsaida, en so in die verloop van die tyd, hy is op pad na Jerusalem toe, kom ons hier by vers 27, as dit kom nog nie op die bord nie, sy later ook kom. Daarna het Jesus en sy disciples na die dorpies naby Caesarea Philippi gegaan, en langs die pad het hy van die disciples gevra, wie sê die mense is ek? Wie sê die mense is ek? Hulle antwoord om, Johannes die Doper, dat hy sê weer Elia, en dat hy een van die profete. Maar jylle, wie sê jylle is ek? Petrus antwoord om, dit is die Christus. En Matthias vroeg by, die Seun van die lewende God. Hoe beleid hulle om dit vir iemand anders te vertel? En hoe kom ons nou by vers 21? En Jesus het vir hulle begin leer, dat die Seun van die mens baie moet lei. Wat hy nie gehoorsaam nie, is een leenaar. En die waarheid is nie in hom nie. Wie sy weet echter gehoorsaam, in hom het die liefde van God werkelijk in sy doel volkome bereik. Hieraan weet ons dat ons in hom is. Wie dan beweer dat hy hom in hom bly, behoort self ook te lewe, soos Jesus gelewe het. Hoe daar, ons gaan nou weer, dat het Jesus geloond het, dat hulle na hulle klassies toe verlaat. Soos jy sien, is daar twee versies aangesteken, dit beteken dat ons by die tweede lijdensondag is, van die sewe lijdensondag, op by die Goeie Vrijdag en Paasondag weer. So, ons gaan nou vandag bykie dink die woord ondersoek in opsigte van die tweede lijdensondag en daarom hierdie onderwerp verheerliking en lijden, of ook gesê waarlik God en waarlik mens. En daarvoor gaan ons ook bykie afgevond in die Bijbel soek en een klein bykie lees wat op die bord sal verskyn. Kom ons bring eers die hoofde in gebed. Eers die grote almagtige God, vir ons menslike verstand onbegryplik, maar ons siel verlang na U, en omdat ons weet dat is een leegheid in ons sonder U. En ons besef watter woorde ons ook al oor U uiter of net U uiter, innerlik eenvoudig en vol onbegrip is, Here. Hoe sal ons dan toch ooit begryp hoe lief U vir ons het? Hoe sal ons ooit begryp hoe groot is die sonde wat ons teer U pleeg? Hoe geweldig diep die Seun Jesus Christus ook moes lei, en dit alles om ons weer in versoening te bring met U. Wil U dan in hierdie lydenstyd vir ons ietsie daarvan laat verstaan, sodat daar by ons groter oorgawe in gehoorsaamheid en toewyding, in geloof en hoop sal wees om U te volg as leidsman ten volleinde van ons lewe, Here. Seën dan nou as ons die woord lees en dit oordink, bring dit thuis in elke hart en laat U naam daardeur verheerlik word. Ons vra dit in die naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen. As ons kyk na Markus, wat sal hy nou sien? Daar by hoofstuk 8 vertel hy nou eers van die tweede vermeerdering van die brode, en dan nu by vers 11, dan vra hy, praat hulle oor die wonderteken in die hemel wat die fariseers vra, en hy praat oor die siedeep van die fariseers en van die Herodes, dit is die slegte invloed. Dan genees hy een blinde man by Bethsaida, en so in al die verloop van die tyd, hulle is op pad na Jerusalem toe, kom ons hier by vers 27, dit kom nog nie op die bord nie, sy later opkom. Daarna het Jesus en sy disippels na die dorpies na by Caesarea Philippi gegaan, en langs die pad het hy van die disippels gevra, wie sê die mense is ek? Wie sê die mense is ek? Hulle antwoord om, Johannes die Doper, dat hy sê weer Elia, en dat hy een van die profete. Maar jylle, wie sê jylle is ek? Petrus antwoord om, dit sê Christus. En Matthias vroeg by die Seun van die lewende God. En belette hulle om dit vir iemand anders te vertel. En hoe kom ons nou by vers 31? En Jesus het vir hulle begin leer dat die Seun van die mens baie moet lei. Dat hy deur die familiehoofde en die priesterhoofde en die skrifgeleerdes verwerp moet word en doodgemaak moet word. En 3 dae later moet opstaan, het met hulle hieroor gepraat, en rig het gepraat, en toe Petrus om op sy te neem en om begin berispen. Jesus het echter omgedraai na sy disciples, en kyk, om vir Petrus berispen, moenie in my pad staan, die Satan, want jy denk nie aan wat God wil hê nie, maar wat mense wil hê. En dan gesels hy met hulle hoe dat, almal wat nou vir hom volg, hoe dat hy moet gevolg word, hy sê, as iemand achter my aan wil kom, wat hy homself verloon, sy kruis opneem, en my volg, want wie sy lewe vir homself behou, sal het verloor, wat moet sy lewe vir my en die evangelie verloor, sal dit behou. En nou kom ons, het loge vers 2, 6 dae nader, het Jesus vir Petrus en Jakobus en Johannes saamgevang, en hulle op een hoë berg gebring, waar hulle heeltemal alleen was, het sy voorkoms voor hulle oore verander, en sy klere het blink geword, spierwit soos niemand op aarde dit kan maak nie. Elia en Moses het toe aan hulle verskyn, en met Jesus staan en praat. Hoe sê Petrus vir Jesus, Rabbi, dit is goed dat ons hier is, laat ons 3 hutte bou, 1 vir u, 1 vir Moses en 1 vir Elia. Maar hy het nie geweet wat hy sê nie. So verskrik was hy saam met die ander. Daar het oor wolk gekom wat sy skaduwee oor hulle laat val het. En uit die wolk het daar die familiehoofde en die priesterhoofde en die skrifgeleerdes verwerp moet word en doodgemaak moet word en 3 dae later moet opstaan. Hy het met hulle hieroor gepraat en rig het gepraat. En toe Petrus om op sy te neem en om begin berispen, Jesus het echter omgedraai na sy disciples, en kyk, om vir Petrus berispen, moenie in my pad staan, die Satan, want jy denk nie aan wat God wil hê nie, maar wat mense wil hê. En dan gesels hy met hulle hoe dat, almal wat nou vir hom volg, hoe dat hy moet gevolg word. Hy sê, as iemand achter my aan wil kom, bid hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg, want wie sy lewe vir homself behou, sal het verloor, maar wie sy lewe vir my en die evangelie verloor, sal dit behou. En nou kom ons, het mogen van spreek, sinds daar nader, het Jezus vir Petrus en Jacobus en Johannes saamgevang en hulle op een hoë berg gebring, waar hulle heeltemal alleen was, het sy voorkoms voor hulle oore verander, en sy kleren het blink geword, spierwit soos niemand op aarde dit kan maak nie. Elia en Moses het toe aan hulle verskyn, toe met Jezus staan en praat. Toe sê Petrus vir Jezus, Rabbi, dit is goed dat ons hier is. Laat ons drie hekke bou, een vir u, een vir Moses en een vir Elia. Maar hy het nie geweet wat hy sê nie. So verskrik was hy saam met die ander. Daar het oor wolk gekom, wat sy skade weer oor hulle laat val het. En uit die wolk het daar een stem gekom. Dit is my geliefde seun, luister na hom. En met eens toe hulle weer kyk, sien hulle niemand meer nie, net Jezus alleen by hulle. Toe gaan hulle van die berg af, en hy sê weer vir hulle, dat sy dood nabij is, maar dat hulle my eerst daarover moet stilblij, maar dat hulle sy ander dag oor vraag, ek wil graag nou met die preek opkom, en soos gesê, wees hy by die tweede sondag, en elke jaar volgens hierdie lijdensweg van Jezus, maar ek wonder of ons enigstens het idee kan kry van die diepte van Jezus' leiding, so dat ons daarom ons eie redding en ons eie sieleheil kan snap. Nou Markus het eerste geskrywe, lyk het vir ons, en dag daarna, Matthäus en toe Lukas ook opgevolg. Lukas was door die meer geleerde, en hy die langste boek geskryf, en dan ook nog later opgevolg met Handelinge, en dan het ons ook die evangelie van Johannes, wat geheel en al anders geskryf is. Maar kom ons kyk nou wat gebeur hier. Jezus is met sy disciples is te voet op pad na Jerusalem. En Jezus weet al klaar wat daarvan gebeur, en terwijl hy so te voet van werf tot werf en sê, wat sommige die mense wat volg, van die mense wat hy teken, en verder is die reis te voet ook een guldig geleentheid om sy disciples te leer, lekker te gesels met die mense, te leer wat regtig met hom gaan gebeur, en wat die betekenis daarvan is. En ook om hierdie vraag wat ek nou vir u gelees het, wie sê die mense is ek? Ek het skielik beginne wonder, was daar in Jezus' feit dat hy waarlik God en waarlik mens is? En sy waarlike mens wees, het hy gewonder, het ek my vader recht gehoor? Is dit die pad wat ek moet loop? En toe antwoord hier is nou even haastig, sal nou vir u sê, hoekom hy so haastig geantwoord het, maar jylle, wie sê jylle is ek? En dus toe Petrus sê, hy is die Christus. Maar Jezus het baie goed geweet, dat Petrus en die disciples een ander inhoud aan die woord Christus gegee het. En dan die Heere God en sy Seun Jezus gegee het, is heeltemal iets anders, want Christus in, het is een Griekse woord vir die Hebreeuwse woord wat beteken Messias. En Messias was vir Jode een politieke woord. Messias was vir die Jode een politieke woord, dat het was militaire aansluiter, een volksleier, en het was iemand wat hulle van hulle aardse vijanden moet verwerf. En dit was vir natuurlijk vir hulle in daardie tyd, vooral door die mense oorheersing waaruit hulle verlos moet word. En daarom het Jezus onmiddellik begin om hulle te vertel in die lig, in te lig, oor wat die ware betekenis is van sy leven. Dat hy die Seun van God, die Messias, die Christus is, maar anders is wat hulle dink. En Petrus sy reaksie daarop, dan ons sien dat hulle duidelik nie van Jezus' verduideliking as verlossing gehou het nie. Hy het Jezus begin berispen, hy het Jezus teengegaan, seker probeer sê, dat dit nie hulle verstaan is van wat die Messias vir hulle moet beteken nie. Maar toe het hy ons nog gelees, Jezus het weer vir Petrus op sy gebed bestraf in hoofdstuk 8:32. Moet nie in my pad staan nie, want jy denk nie aan wat God wil hê nie, maar wat die mense wil hê. Hoor my die innerlijke stryd wat daar is, die keuse wat hy moet maak. Dieselfde gebeur toe Jesus gedoop is en hy woestyn ingelei is, het Satan hom ook so probeer verlei. Is hier die seun van God, is veel vir die klippe wat bebrood word. Jy kan van die tempel af spring en jy sit in jou voetstampie. En bid my een keer aan al die koninkrykke van die wêreld is joude. Ek moes Jesus al kies en vir hom sê, gaan weg van my Satan. Daar staan geskrywe, God alleen en aanbid en hom alleen dien. Hier kom hy weer, op sy lijdenspad na Jerusalem, is daar weer een persoon van Petrus, iemand wat vir hom van die pad wil weglei. En toe begin Jesus vir die disciples en die menigte wat volg leer, hoe dat hy vervolg moet word. Daarmee natuurlijk hoe God gevolg moet word. Verloning van jouself, hoofdzakelijk de selfverloning, om vir my sondige self te kan neesê, om ja te sê vir God en sy saak, en dit is die moeilike lewenstaak, of sal ons sê, die geloofstaak, waarmee ons moet bezig wees. Dit moet ons instelling wees, die lewenstryd waarmee ons bezig is, om God se saak te bevorder, en nie eers te ons eie saak nie. En toe 6 dae na hierdie gesprek, toe die men nou vir Petrus en Johannes Jacobus nou saam die berg op, ons weet nie wat er berg nie, waar hulle heeltemal alleen was. En nou weet ons nie wat regtig verder gebeur het nie. Daar staan, hulle was alleen. Wat was nou die aanloop van die dinge wat toe gebeur het? Was hulle steeds in gesprek oor wat er levenswijze Jezus gevolg moet word, hoe Jezus gevolg moet word? Was hulle daar bezig om te bid? Want Jezus het ons dikwijls gereeld opzij gegaan, vroegochtend of laat aan, uitgegaan om te gaan bid. En hierdie Petrus en Johannes Jacobus was ook saam met hom in die tuin van Getsemane. Met hand hulle aan die slaap geraak en het alleen geworstel weer by God gevra, as het moontlik is, kan hierdie beker van my al weggeneem word. Hoor u die innerlijke gemoedsstryd? Waarlik mens, dit punt hulle was bezig om te bid. Of het Jesus daar die stilte opgesoek om duidelijk te gaan hoor wat God se wil is? Ja, ek dink maar uit tot sonderlik duidelijkheid om soek om kalmte te vind, bovenal koersaanwijzing te vind, en ek wil my nou hoegenaam nie vergelyk met wat Jezus hier beleef het nie, maar het wel met my so gebeur, dat ek ergens in my leven in een levenskrisis beland het, en een beetje in een inrichting was om myself te vind, en toe ek daar uitkom, het ek wat my weer getrouw kerk toe gegaan, en toe ek by die oortuiging gekom, dat ek wel bloemerie moet word, maar alles was teen my geld, familie, omstandighede, menselijk gesproken was het glad nie duidelik dat ek dominee kan word. En ek onthou dat ek die oggend voordat ek kerk toe gegaan het, nog weer sy oulaas by my bed gekniel het en vir Here gesê, Here, ek het geen raad hier op die aarde wat vir my kan sê wat ek moet doen. Sal u asseblief vir oggend vir my in die erediens antwoord, wat moet ek doen? Moet ek vir u kom werk, voltijds, of moet ek iets anders kies? Ek was nie bewus daarvan wat die oggend in die kerk sou plaasvind nie, en dis toe voorstelling van kerkraad, bevestiging van kerkraad, en dominee Johan Sebak, die preek is uit Jesegiel, mensekind, ek stuur jou. En toe hy dit aankondig, is daar die gewaarwording vanuit my net op my stuikie, en ek sê, dankie Here, ek weet, u stuur vir my. Maar daar is baie probleme wat nou moet opgelos word. Sal jy hulle maar asseblief oplos. En hy het hulle een by die ander so opgelos. Dit was my oomblik van verheerliking, dat ek ervaar dat die Here vir my antwoord. Maar daar vandaan weer het die pad van lyding gekom. Al die swaar kry wat gevolg het, om te kom tot waar ek moet wees. Dit is die pad van lyding, en menslik gesproke, telkens soek vir een oplossing en vir een antwoord vir die probleme, selfsake, vakke wat vir my te moeilik was, Ja, my 7 jaar, ek 9 jaar geword. Die man het eendag gesê, jy is te lui om te gaan werk, is die wat jy met jou alie op die leerbanke bly sit. Van 12 jaar op die universiteit, 12 jaar in die school, 3 jaar op college, 9 jaar op die universiteit, 24 jaar van jou lewe het jy gestudeer, was jy te lui om te werk. Dit was die pad wat die Here met my geloop het, en hy het vir my die Here gedra. So het meneer Jesus ook gegaan, in een groot mate, hy die familiehoofde en die priesterhoofde en die skrifgeleerdes verwerp moet word, en doodgemaak moet word, en 3 dae later moet opstaan. Hy het met hulle hieroor gepraat, en recht het gepraat, en toe Petrus om op sy te neem en om begin berispen, Jesus het echter omgedraai na sy disciples, gekyk om vir Petrus berispen, moenie in my pad staan die Satan, want jy denk nie aan wat God wil hê nie, maar wat mense wil hê. En dan gesels hy met hulle hoe dat, allemaal wat hy vir hom volg, hoe dat hy moet gevolg word. Hy sê, as iemand achter my aan wil kom, wat hy homself verloon, sy kruis opneem, en my volg, want wie sy leven vir homself wil behou, sal het verloor, maar wie sy leven vir my en die evangelie verloor, sal het behou. En nou kom ons, het mogen van spreek, 6 dagen later, het Jezus vir Petrus en Jacobus en Johannes saamgevat en hulle op een hoge berg gebring, waar hulle heeltemal alleen was, het sy voorkoms voor hulle ore verander, en sy kleren het blink geword, spierwit soos niemand op aarde dit kan maak nie. Elia en Moses het toe aan hulle verskyn, en met Jezus staan en praat. Hoe sê Petrus vir Jezus, Rabbi, dit is goed dat ons hier is. Laat ons 3 hekke bou, 1 vir u, 1 vir Moses en 1 vir Elia. Maar hy het nie geweet wat hy sê nie. So verskrik was hy saam met die ander. Waar het toe wolk gekom, was sy skade weer oor hulle laat val het. En uit die wolk het daar een stem gekom. Dit is my geliefde seun, luister na hom. En met eens toe hulle weer kyk, sien hulle niemand meer nie, net Jezus alleen by hulle. En toe gaan hulle van die berg af, en hy sê weer vir hulle, dat sy dood nabij is, maar dat hulle maar eerst daarover moet stilblij, maar dat is een ander dag oor vraag. Ek wil graag nou met die preek afkom, en soos gesê, wees hy by die tweede sondag, en elke jaar volgens hierdie lijdensweg van Jezus, maar ek wonder of ons enigstens het idee kan kry van die diepte van Jezus' lijden, sodat ons daarom ons eie redding en ons eie sieleheil kan snap. Nou Markus het eerste geskrywe, lyk het vir ons, en daarna Matthäus en toe Lukas ook opgevolg. Lukas was door die meer geleerde en hy die langste boek geskryf en dan ook nou later opgevolg met Handelinge, en dan het ons ook die evangelie van Johannes, wat geheel en al anders geskryf is. Maar kom ons kyk nou wat gebeur hier. Jezus is met sy disciples is te voet op pad na Jerusalem. En Jezus weet al klaar wat daarvan gebeur, en terwijl hy so te voet van werf tot werf en verder, het volg hy die mense wat volg, van die mense wat hy teekom, en verder is die reis te voet ook een gulde geleentheid om sy disciples te leer, lekker te gesels met die mense, beleer wat rechtig met hom gaan gebeur, en wat die betekenis daarvan is. En ook om hierdie vraag wat ek vir u gelees het, wie sê die mense is ek? Ek het skielik beginne wonder, was daar in Jezus' feit dat hy waarlik God en waarlik mens is toegekom? Dit is my geliefde seun, luister na hom. En met eens toe hulle weer kyk, sien hulle niemand meer nie, net Jezus alleen by hulle. En toe gaan hulle van die berg af, en hy sê weer vir hulle, dat sy dood nabij is, maar dat hulle maar eerst daarover moet stilblij, maar dat is een ander dag oor vraag. Ek wil graag nou met die preek opkom, en soos gesê, wees hy by die tweede sondag, en elke jaar volgens hierdie lijdensweg van Jezus, maar ek wonder of ons enigstens het idee kan kry van die diepte van Jezus' lijden, sodat ons daarom ons eie redding en ons eie sieleheil kan snap. Nou Markus het eerste geskrywe, lyk het vir ons, en daarna Matthäus en toe Lukas ook opgevolg. Lukas was door die meer geleerde en hy die langste boek geskryf en dan ook nog later opgevolg met Handelinge. En dan het ons ook die evangelie van Johannes, wat geheel en al anders geskryf is. Maar kom ons kyk nou wat gebeur hier. Jesus en sy disciples is te voet op pad na Jerusalem. En Jesus weet al klaar wat daarvan gebeur. En terwijl hy so op voet van borst tot borst en sê, dat sommige die mense wat volg, van die mense wat hy teken, dan verder is die reis te voet ook een gulde geleentheid om sy disciples te leer, lekker te gesels met die mense, te leer wat regtig met hom gaan gebeur, en wat die betekenis daarvan is. En ook om hierdie vraag wat ek nou vir u gelees het, wie sê die mense is ek? Ek het skielik beginne wonder, was daar in Jesus een feit dat hy waarlik God en waarlik mens is? En sy waarlike mens wees, het hy gewonder, het ek my vader recht gehoor? Is dit die pad wat ek het loop? En hoe antwoord hier is nou even haastig, sal nou vir u sê, hoekom hy so haastig geantwoord het, maar jylle, wie sê jylle is ek? Dus toe Petrus sê, hy is die Christus. Maar Jesus het baie goed geweet, dat Petrus en die disciples een ander inhoud aan die woord Christus gegee het. En dan die Heere God en sy Seun Jesus gegee het, is heeltemal iets anders, want Christus in het is een Griekse woord vir die Hebreeuwse woord wat beteken Messias. En Messias was vir die Jode een politieke woord. Messias was vir die Jode een politieke woord. Dat was militaire aanvoerder, een volksleier. En het was iemand wat hulle van hulle aardse vijanden moest verlof. En dit was vir natuurlijk vir hulle in daardie tyd vooral die Romeinse oorheersing waaruit hulle verlof moet kom. En daarom het Jezus onmiddellik begin om hulle te vertel in die lig, in te lig, oor wat die ware betekenis is van sy lewe. Dat hy die Seun van God, die Messias, die Christus is, maar anders is wat hulle dink. En Petrus se reaksie daarop, dan ons sien dat hulle duidelik nie van Jezus se verduideliking as verlossing gehou het nie. Hy het Jezus begin berispen, hy het Jezus teengegaan. Seker probeer, sê dat het net hulle verstaan is van wat die Messias vir hulle moet beteken nie. Maar toe het ons nog gelees, Jesus het weer vir Petrus op sy gebed bestraf, in hoofdstuk 8, 32, nie in my pad staan nie, want jy denk nie aan wat God wil hê nie, maar wat die mense wil hê. Hoor u die innerlijke strijd wat daar is, die keuse wat hy moet maak, diezelfde het gebeur toe Jezus gedoop is, en hy woestijn ingelei is, en Satan hom ook so probeer verlei, is hier die Seun van God is, veel vir die klippe in die brood wil, jy kan van die tempel afspring, en jy sit in jou voetstampie, en bid my een keer al die koninkrijke van die wereld is joude, hoe moes Jezus al kies, en vir hom sê, gaan weg van my Satan, daar staan geskrywe, God alleen en aanbid en om alleen dien. Hier kom hy weer, op sy lijdenspad naar Jerusalem, is daar weer een persoon van Petrus, iemand wat vir hom van die pad wil weglei. En toe begin Jezus vir die disciples en die menigte wat volg leer, hoe dat hy vervolg moet word. Daarmee natuurlijk hoe God gevolg moet word. Verloning van jouself, hoofdzakelijk de selfverloning, om vir my sondige self te kan nee sê, om ja te sê vir God en sy saak, en dit is die moeilike lewenstaak, of sal ons sê, die geloofstaak waarmee ons moet bezig wees. Dit moet ons instelling wees, die lewenstryd waarmee ons bezig is, om God se saak te bevorder, en nie eers na ons eie saak nie. En toe 6 dae na hierdie gesprek, toe die men nou vir Petrus en Johannes Jacobus nou saam die berg op, ons weet nie wat er berg nie, waar hulle heel veelmal alleen was. En nou weet ons nie wat regtig verder gebeur het nie, daar staan, hulle was alleen. Wat was nou die aanloop van die dinge wat toe gebeur het? Was hulle steeds in gesprek oor wat er levenswijze Jezus gevolg moet word, hoe Jezus gevolg moet word? Was hulle daar bezig om te bid? Want Jezus het ons dikwijls gereeld op sy gegaan vroegoggend of laat aand uitgegaan om te gaan bid. En hierdie Petrus en Johannes en Jakobus was ook saam met hom in die tuin van Getsemane. Maar daar het hulle aan die slaap geraak en het alleen geworstel weer by God gevra, as dit moontlik is, kan hierdie beker van my weggeneem word. Hoor u die innerlijke gemoedsstryd, waarlik mens, dit punt hulle was besig om te bid. Of het Jesus daar die stilte opgesoek om duidelijk te kan hoor wat God se wil is. Ja, ek dink maar uit tot sonderlik duidelijkheid om soek om kalmte te vind, bovenaf koersaanwijsing te vind, en ek wil my nou hoegenaam nie vergelijk met wat Jesus hier beleef het nie, maar het wel met my so gebeur, dat ek ergens in my lewe in een levenskrisis beland het, en een bykie in die inrichting was om myself te vind, en toe ek daar uitkom, het ek wat my weer getrouw kerk toe gegaan, en toe per jou tuiging gekom, dat ek wel boemerie moet word, maar alles was teen my geld, familie, omstandighede, menslik gesproke, was het glad nie duidelik, dat ek die boemerie kan word. En ek onthou dat ek die oogend voordat ek kerk toe gegaan het, nog weer vir oulaas by my bed gekneel het en vir jylle gesê, Here, ek het geen raad hier op die aarde wat my kan sê wat ek moet doen. Sal jy asseblief vir oogend vir my in die eredienst antwoord, wat moet ek doen? Moet ek vir u kom werk, voltijds, of moet ek iets anders kies? Ek was nie bewus daarvan, wat die oogend in die kerk sou plaasvind nie, en dis toe voorstelling van kerkraad, bevestiging van kerkraad, en dominee Johan Sebak, die preek is uit Esegiel, mensekind, ek stuur jou. En toe het aankondig, is daar die gewaarwording, vanuit my net op my stuikie, en ek sê, dankie Here, ek weet, u stuur vir my. Maar daar is baie probleme wat nou moet opgelos word. Sal hulle maar asseblief oplos. En hy het hulle een by die ander so opgelos. Dit was my oomblik van verheerliking, dat ek ervaar dat die Here vir my antwoord. Maar daar vandaan weer het die pad van leiding gekom. Al die swaarkry wat gevolg het, om te kom tot waar ek moet wees. Dit is die pad van leiding, en menslik gesproke, telkens soek vir die oplossing en vir die antwoord vir die probleme, geldsake, sake wat vir my te moeilik was. Ja, my 7 jaar, ek 9 jaar geword. Iemand het een dag gesê, jy is te lei om te gaan werk, is die wat jy met jou alie op die leerbanke bly sit. Van 12 jaar op die universiteit, 12 jaar in die school, 3 jaar op college, 9 jaar op universiteit, 24 jaar van jou lewe het jy gestudeer, was jy te lei om te werk. Dit was die pad wat die Here met my geloop het, en hy het vir my die Here gedra. So het ek meneer Jesus ook gegaan, in een groot mate, een heilige familiehoofde en die priesterhoofde en die skrifgeleerdes verwerkt moet word, en doodgemaak moet word, en 3 dagen later moet opstaan. Hy het met hulle hieroor gepraat, en reg het gepraat, en toe Petrus om op sy te neem en om begin berispen. Jesus het echter omgedraai na sy disciples, en kyk, om vir Petrus berispen. Moenie in my pad staan, die Satan, want jy dink nie aan wat God wil hê nie, maar wat mense wil hê. En dan gesels hy met hulle hoe dat, almal wat hy vir hom volg, hoe dat hy moet gevolg word. Hy sê, as iemand achter my aan wil kom, wat hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg, want wie sy lewe vir homself behou, sal het verloor, maar wie sy lewe vir my en die evangelie verloor, sal dit behou. En nou kom ons, het mogen van spreek, sinds daar nader, het Jesus vir Petrus en Jakobus en Johannes saamgevang en hulle op een hoë berg gebring, waar hulle heeltemal alleen was, het sy voorkoms voor in die oor verander, en sy kleren het blink geword, spierwit soos niemand op aarde dit kan maak nie. Elia en Moses het toe aan hulle verskyn, en met Jesus staan en praat. Hoe sê Petrus vir Jesus, Rabbi, Dit is goed in ons ziel. Laat ons drie hekke bou, een vir u, een vir Moses en een vir Elia. Maar hy het nie geweet wat hy sê nie. So verskrik was hy saam met die ander. Waar het oor wolk gekom, was sy skade weer oor hulle laat val het. En uit die wolk het daar een stem gekom. Dit is my geliefde seun, luister na hom. En met eens toe hulle weer kyk, sien hulle niemand meer nie. Net Jezus alleen by hulle. Toe gaan hulle van die berg af, en hy sê weer vir hulle, dat sy dood nabij is, maar dat hulle maar eerst daarover moet stilblijf, maar dat is een ander dag oor vraag. Ek wil graag nou met die preek opkom, en soos gesê, wees hier by die tweede sondag, en elke jaar volg ons hier die lijdensweg van Jezus, maar ek wonder of ons enigstens het idee kan kry van die diepte van Jezus' lijden, sodat ons daarom ons eie redding en ons eie siele heil dan snap. Nou Markus het eerste geskrywe, lyk het vir ons, en dalk daarna Matteus en toe Lukas ook opgevolg. Lukas was nou die meer geleerde en hy die langste boek geskryf en dan ook nou later opgevolg met Handelinge, en dan het ons ook die evangelie van Johannes wat geheel en al anders geskryf is. Maar kom ons kyk nou wat gebeur hier. Jezus is en sy disciples is te voet op pad na Jerusalem. En Jezus weet al klaar wat daarvan gebeur, en terwijl hy so te voet van werf tot werf en verder, wat sommige die mense wat volg, van die mense wat hy teken, en verder is die reis te voet ook een gulde geleentheid om sy disciples te leer, lekker te gesels met die mense, te leer wat regtig met hom gaan gebeur, en wat die betekenis daarvan is. En ook om hierdie vraag wat ek nou vir u gelees het, wie sê die mense is ek? Ek het skielik beginne wonder, was daar in Jezus een feit dat hy waarlik God en waarlik mens is? En sy waarlike mens wees, het hy gewonder, het ek my vader recht gehoor? Is dit die pad wat ek moet loop? En hoe antwoord hier is nou even haastig, sal nou vir u sê, hoekom hy so haastig geantwoord het, maar jylle, wie sê jylle is ek? Dus toe Petrus sê, hy is die Christus. Maar Jezus het baie goed geweet dat Petrus en die disciples een ander inhoud aan die woord Christus gegee het. En dan die Heere God en sy Seun Jezus gegee het, is heeltemal iets anders. Want Christus is een Griekse woord vir die Hebreeuwse woord wat beteken Messias. En Messias was vir die Jode een politieke woord. Messias was vir die Jode een politieke woord, dat het was militaire aansluiting, een volksleier, en het was iemand wat hulle van hulle aardse vijanden moet verwerf. En dit was vir natuurlijk vir hulle in daardie tyd, vooral die Romeinse oorheersing waaruit hulle verlos moet word. En daarom het Jezus onmiddellik begin om hulle te vertel in die lig, in te lig, oor wat die ware betekenis is van sy lewe. Dat hy die Seun van God, die Messias, die Christus is, maar anders is wat hulle dink. En Petrus die reaksie daarop, dan ons sien dat hulle duidelik nie van Jezus' verduideliking as verlossing gehou het nie. Hy het Jezus begin berispen, hy het Jezus teengegaan. Seker probeer sê dat dit nie hulle verstaan is van wat die Messias vir hulle moet beteken nie. Maar toe het ons nog gelees, Jezus het weer vir Petrus op sy gebed bestraf in hoofdstuk 8:32. Nie in my pad staan nie, want jy denk nie aan wat God in sy waarlike mens wees, het hy gewonder, het ek my vader recht gehoor. Is dit die pad wat ek moet loop? En hoe antwoord hier is nou even haastig, sal nou vir u sê, hoekom hy so haastig geantwoord het, maar jylle, wie sê jylle is ek? Dus toe Petrus sê, hy is die Christus. Maar Jezus het baie goed geweet dat Petrus en die disciples een ander inhoud aan die woord Christus gegee het. En dan die Heere God en sy Seun Jezus gegee het, is heeltemal iets anders. Want Christus is een Griekse woord vir die Hebreeuwse woord wat beteken Messias. En Messias was vir die Jode een politieke woord. Messias was vir die Jode een politieke woord, dat het was militaire aansluiting, een volksleier, en het was iemand wat hulle van hulle aardse vijanden moet verwerf. En dit was vir natuurlijk vir hulle in daardie tyd vooral die Romeinse oorheersing waaruit hulle verlos moet word. En daarom het Jesus onmiddellik begin om hulle te vertel in die lig, in te lig, oor wat die ware betekenis is van sy lewe. Dat hy die Seun van God, die Messias, die Christus is, maar anders is wat hulle dink. En Petrus se reaksie daarop, dan ons sien dat hulle duidelik nie van Jesus' verduideliking as verlossing gehou het nie. Hy het Jesus begin berispen, hy het Jesus teengegaan. Seker probeer sê dat dit nie hulle verstaan is van wat die Messias vir hulle moet beteken nie. Maar toe het hy ons nog gelees, Jesus het weer vir Petrus op sy gebed bestraf in hoofdstuk 8:32. Moenie in my pad staan nie, want jy dink nie aan wat God wil hê nie, maar wat die mense wil hê. Hoor my die innerlijke stryd wat daar is, die keuse wat hy moet maak, dieselfde gebeur toe Jesus gedoop is, en hy woestyn ingelei is, en Satan hom ook so probeer verlei, is nie die Seun van God is, veel vir die klip hulle met brood word, jy kan van die tempel af spring, en jy sit in jou voetstampie, en bid my een keer al die koninkrykke van die wereld is joude. Ek moes Jesus al kies, en vir hom sê, gaan weg van my Satan, daar staan geskrywe, God alleen, en aanbid en hom alleen dien. Hier kom hy weer, op sy lijdenspad na Jerusalem, is daar weer een persoon van Petrus, iemand wat vir hom van die pad wil weglei. En toe begin Jesus vir die disciples en die menigte wat volg leer, hoe dat hy vervolg moet word. Daarmee natuurlijk hoe God gevolg moet word. Verloning van jouself, hoofdzakelijk de selfverloning, om vir my sondige self te kan neesê, om ja te sê vir God en sy saak, en dit is die moeilike lewenstaak, of sal ons sê, die geloofstaak, waarmee ons moet bezig wees. Dit moet ons instelling wees, die lewenstryd waarmee ons bezig is, om God se saak te bevorder, en nie eers na ons eie saak nie. En toe 6 dae na hierdie gesprek, toe die men nou vir Petrus en Johannes Jacobus nou saam die berg op, ons weet nie wat er berg nie, waar hulle heel vermal alleen was. En nou weet ons nie wat rechtig verder gebeur het nie. Daar staan, hulle was alleen. Wat was nou die aanloop van die dinge wat toe gebeur het? Was hulle steeds in gesprek oor wat ter levenswijze Jezus gevolg moet word, hoe Jezus gevolg moet word? Was hulle daar bezig om te bid? Want Jezus het ons dikwijls gereeld opzij gegaan, vroegochtend of laat aan, uitgegaan om te gaan bid. En hierdie Petrus en Johannes Jacobus was ook saam met hom in die tuin van Getsemane. Met hand hulle aan die slaap geraak en het alleen geworstel weer by God gevra, as het moontlik is, kan hierdie beker van my al weggeneem word. Hoor u die innerlijke gemoedsstryd? Waarlik mens, dit punt hulle was bezig om te bid. Of het Jesus daar die stilte opgesoek om duidelijk te gaan hoor wat God se wil is? Ja, ek dink maar uit tot sonderlik duidelijkheid om soek om kalmte te vind, bovenal koersaanwijzing te vind, en ek wil my nou hoegenaam nie vergelijk met wat Jezus hier beleef het nie, maar het wel met my so gebeur, dat ek ergens in my leven in een levenskrisis beland het, en een beetje in een inrichting was om myself te vind, en toe ek daar uitkom, het ek wat my weer getrouw kerk toe gegaan, en toe ek by die oortuiging gekom, dat ek wel bloemerie moet word, maar alles was teen my geld, familie, omstandighede, menselijk gesproken was het glad nie duidelijk dat ek bloemerie kan word. En ek onthou dat ek die oogend voordat ek kerk toe gegaan het, nog weer sy oulaas by my bed gekniel het en vir julle gesê, Here, ek het geen raad hier op die aarde wat vir my kan sê wat ek moet doen nie. Sal u asseblief vir oggend vir my in die erediens antwoord, wat moet ek doen? Moet ek vir u kom werk, voltyds, of moet ek iets anders kies? Ek was nie bewus daarvan, wat die oggend in die kerk sou plaasvind nie, en dis toe voorstelling van kerkraad, of voorstelling van kerkraad, En dominee Johan Sebba, de preek is uit Esegiël, mensekind, ek stuur jou. En toe hy dit aankondig, is daar die gewaarwording vanuit my nek op my stuitjie. En ek sê, dankie Here, ek weet, u stuur vir my. Maar daar is baie probleme wat nou moet opgelos word. Sal u hulle maar asseblief oplos. En hy het hulle een by die ander so opgelos. Dit was my oomblik van verheerliking, dat ek ervaar dat die Here vir my antwoord. Maar daar vandaan weer het die pad van lyding gekom. Al die swaar kry wat gevolg het, om te kom tot waar ek moet wees. Dit is die pad van lyding, en menslik gesproke, telkens soek vir een oplossing en vir een antwoord vir die probleme, selfsake, vakke wat vir my te moeilik was. Ja, my 7 jaar, ek 9 jaar geword. Iemand het een dag gesê, jy is te lei om te gaan werk, is die wat jy met jou alie op die leerbanke bly sit. Van 12 jaar op die universiteit, 12 jaar in die school, 3 jaar op college, 9 jaar op die universiteit, 24 jaar van jou lewe het jy gestudeer, was jy te lei om te werk. Dit was die pad wat die Here met my geloop het, en hy het vir my die Here gedra. So het ek met die Jesus ook gegaan, in een groter mate, een heiliger mate, as hy gewone mens, hy was benoud, en Petrus het hom berispe dat hy sy Messias kap verkeerd verstaan, maar Jesus wil seker maak by sy vader, dat hy self nie sy vader verkeerd verstaan nie, dat het rechtig die pad van leiding is wat hy moet stap. En dan wat gebeur in hom op een wonderbaarlijke wijse te genoem, een stukkie hemel verskyn op aarde. Jesus kry een glansryke voorkoms. Nou, dit is vir ons baie moeilik om te weet precies wat het hier gebeur, hoe het hy gelyk. Die Engels praat van die transfiguration of Jesus Christ. Iets het getransformeer. En dit laat een mens denk dat daar iets van een verheerlikte lichaam toe moes na vore kom. Waarom? Want Moses en Elia is ons lang al dood. En hier kom hulle, en hulle verskyn saam met Jesus. Vir my lyk dit asof hulle uit die ewigheid kom, sigbaar word, in hulle glansryke voorkoms, en Jesus van sy menslike voorkom, aardse kant af ook verheer word, in die glansryke verheerlikte lichame. Moses en Elias staan daar en het praat met Jesus, en dis die wonderlike bevestiging wat Jesus ons hier leer, door die dis een bevestiging wat Jesus vir ons leer oor die opstaan uit die dood, soos ons vond in Matteus 22 vers 31 en 32, daar so staan, so sê Jesus, en wat die opstaan van die dooies betref, het julle dan nie gelees wat God vir Moses en daarmee vir julle gesê het nie? Ek is die God van Abraham, die God van Isaac, die God van Jacob, die sal het vind in Exodus 3, 15, 16. Hy is nie een God van dooies nie, maar van levendes. En voor u nou denk, ek verkondig hier het dwaalleer, daar is net so een dik boek wat verskyn het, van sy professor Jan de Rand, wat hy hier gedagte met baie studie in die woord weerlee, dat ons al die tyd verkeerd gestaan het om te dink, ons gaan in die graf te leren en wacht en wacht en wacht en wacht voor die Here weer kom. Nee, daar is nie tussen toestand een wachttyd van onbewusning, ons gaan dadelijk oor na die Here. En dis nou nie een dwaalleer nie. Hier het ons die skrif en is bevestiging van wat Jesus reeds geleer het. Ek verstaan dit regtig dat Jesus' lering is dat daar nie so iets soos een bewuste toestand is nie. Het is nie om te wacht tot by sy wederkomst nie. Nee, die wonderlijke is, as ons wedergebore is, wat geloof gekom het in Christus, dat ons ons bekeer het, omdat ons onmiddellik uit een siele dood oorgaan na een siele lewe voor God. Daar is 'n ander kwaliteit lewe, wat uiteindelik uitloop op die ewige lewe. Een lewe wat ons lei vir God en vir ons medemens. As ons dan by ons fysische dood kom, dan stap ons die siel eenvoudig oor, van hierdie tydelikheid af na ewigheid, met 'n verheerlike lichaam daar by God. En hierdie skrifgedeelte sê ons regtig die bewys daarvoor, en Moses en Elia lewe en praat met Jesus, en ons sal ook met die Here praat. Ons geliefde mate, hy is een gewone mens, hy was benoud, en het ons het om berispel dat hy sy Messias gekap verkeerd verstaan, maar Jesus wil seker maak by sy vader, dat hy self nie sy vader verkeerd verstaan nie, dat dit rechtig die pad van leiding is wat hy moet stop. En dan wat gebeurt in hem ook op een wonderbaarlijke wijze te geniet, een stukje hemel verskyn op aarde. Jesus kry een glansrijke voorkomst. Nou, dit is vir ons baie moeilik om te weet precies wat het hier gebeur, hoe het hy gelyk. Die Engels praat van die transfiguration of Jesus Christ. Iets het getransformeer. En dit laat een mens denk dat daar iets van een verheerlikte lichaam toe moes naar vore kom. Waarom? Want Moses en Elia is ons lang al dood. En hier kom hulle en hulle verskyn saam met Jesus. Voor my lijkt het asof hulle uit die ewigheid kom, sigbaar word in hulle glansryke voorkomst, en Jesus van sy menslike voorkom, aardse kant af ook verheer word in die glansryke verheerlikte lichame. Moses en Elia staan daar en het praat met Jesus, en dit is die wonderlijke bevestiging wat Jesus ons hier leer, voor die bestemde, ons kon toch, dis een bevestiging wat Jesus vir ons leer oor die opstaan uit die dood, soos ons vind in Matteus 22 vers 31 en 32, daar so staan, so sê Jesus, en wat die opstaaning van die dooies betref, het julle dan nie gelees wat God vir Moses en daarmee vir julle gesê het nie? Ek is die God van Abraham, die God van Isaac, die God van Jacob, die sal het vind in Exodus 3, 15, 16, hy is nie een God van dooies nie, maar van levendes. En voor jy nou denk, ek verkondig hier het dwaalleer, daar is net so een dik boek wat verskyn het van sy professor Jan de Rand, wat hy hier gedachte met baie studie in die woord weerlee, dat ons al die tyd verkeerd gestaan het om te denk, ons gaan in die graf te leer en wacht en wacht en wacht en wacht voor die Here weerkom. Nee, daar is nie tussen toestand een wachtheid van onbewusneming. Ons gaan dadelijk oor na die Here. En dis nou nie een dwaalleer nie. Hier het ons die skrif, en is bevestiging van wat Jesus reeds geleer het. Ek verstaan dit regtig dat Jesus se lering is dat daar nie so iets soos een bewuste toestand is nie. Dat ons nie te wacht tot by sy wederkomst nie. Nee, die wonderlijke is, as ons wedergebore is, wat geloof gekomend in Christus, dat ons ons bekeer het, omdat ons onmiddellik uit een siele dood oorgaan, na een siele lewe voor God. Daar is een ander kwaliteit lewe, wat uiteindelik uit ook op die ewige lewe. Een lewe wat ons lewe vir God en vir ons medemens. As ons dan by ons fysische dood kom, dan stap ons die siele eenvoudig oor, van hierdie tydelikheid af na ewigheid, met een verheerlikte lichaam daar by God. En hierdie skrifgedeelte het ons regtig die bewys daarvoor, en Moses en Elia lewe en praat met Jesus, en ons sal ook met die Here praat. Ons geliefde nie, maar wat die mense wil hê. Hoor nie die innerlijke stryd wat daar is, die keuse wat hy moet maak, dieselfde gebeur toe Jesus gedoop is, en hy woestyn ingelei is, en Satan hom ook so probeer verlei, as jy die Seun van God is, veel vir die klippe in die brood word, jy kan van die tempel af spring, en jy sit in jou voetstampie, en bid my een keer al die koninkryke van die wereld is jode, ek moes Jesus al kies, en vir hom sê, gaan weg van my Satan, daar staan geskrywe, God alleen, en aanbid en hom alleen dien, hier kom hy weer, op sy lijdenspad naar Jerusalem, is daar weer in die persoon van Petrus, iemand wat vir hom van die pad wil weglei. En toe begin Jesus vir die disciples en die menigte wat volg leer, hoe dat hy vervolg moet word. Daarmee natuurlijk hoe God gevolg moet word. Verloning van jouself, hoofdzakelijk de selfverloning, om vir my sondige self te kan neersê, om ja te sê vir God en sy saak, en dit is die moeilike lewensstaak, of sal ons sê, die geloofstaak waarmee ons moet bezig wees. Dit moet ons instelling wees, die lewensstryd waarmee ons bezig is, om Godse saak te bevorder en nie eers na ons eie saak nie. En toe 6 dae na hierdie gesprek, toe die mannen van Petrus en Johannes Jacobus nou saam die berg op, ons weet nie wat er berg nie, waar hulle heeltemal alleen was. En nou weet ons nie wat regtig verder gebeur het nie. Daar staan, hulle was alleen. Wat was nou die aanloop van die dinge wat toe gebeur het? Was hulle steeds in gesprek oor wat er levenswijze Jezus gevolg moet word, hoe Jezus gevolg moet word? Was hulle daar bezig om te bid? Want Jezus het ons dikwijls gereeld opzij gegaan, vroeg ochtend of laat aan, uitgegaan om te gaan bid. En hierdie Petrus en Johannes Jacobus was ook saam met hom in die tuin van Getsemane. Met haar het hulle aan die slaap geraak en het alleen geworstel weer by God gevra, as het moontlik is, kan hierdie beker van my weggeneem word. Hoor u die innerlijke gemoedsstryd, waarlik mens, dit kan hulle was bezig om te bid. Of het Jesus daar die stilte opgesoek om duidelijk te kan hoor wat Godse wil is. Ja, ek denk maar uit het sondere duidelijkheid om soek om kalmte te vind, bovenal koersaanwijzing te vind, en ek wil my nou hoegenaam nie vergelijk met wat Jezus hier beleef het nie, maar het wel met my so gebeur, dat ek ergens in my leven in een levenskrisis beland het, en bykie in die inrichting was om myself te vind, en toe ek daar uitkom, het ek wel met hier getrouw kerk toe gegaan, en toe per die oortuiging gekom, dat ek wel bloemerie moet word, maar alles was teen my geld, familie, omstandighede, menselijk gesproken was het glad nie duidelijk, dat ek die bloemerie kan word. En ek onthou dat ek die ochend voordat ek kerk toe gegaan het, nog weer te oulaas by my bed gekniel het en vir Here gesê, Here, ek het geen raad hier op die aarde wat vir my kan sê wat ek moet doen. Sal u asseblief vir ochend vir my in die eredienst antwoord, wat moet ek doen? Moet ek vir u kom wel, voltijds, of moet ek iets anders kies? Ek was nie bewust daarvan, wat die ochend in die kerk sal plaasvind nie, en dis toe voorstelling van kerkraad, bevestiging van kerkraad, en dominee Johan Febba, die preek is uit die Esegiël, mensekind, ek stuur jou. En toe het aankondig, is daar die gewaarwording, vanuit my net op my stuikie, en ek sê, dankie Here, ek weet, u stuur vir my. Maar daar is baie probleme wat nou moet opgelos word, sal jylle maar asseblief oplos. En hy het hulle een by die ander so opgelos. Dit was my oomblik van verheerliking, dat ek ervaar dat die Heere vir my antwoord. Want daar vandaan weer het die pad van lyding gekom, al die swaar kry wat gevolg het, om te kom tot waar ek moet wees. Dit is die pad van lyding, een menslik gesproke, telkens soek vir een oplossing en vir een antwoord vir die probleme, selfsake, vakke wat vir my te moeilik was. Ja, my 7 jaar, ek 9 jaar geword. Iemand het een dag gesê, jy is te lei om te gaan werk, is die wat jy met jou alie op die leerbanke bly sit. Van 12 jaar op universiteit, 12 jaar in die school, 3 jaar op college, 9 jaar op universiteit, 24 jaar van jou leven het jy gestudeer, was jy te lei om te werk. Dit was die pad wat die Heere met my geloop het, en hy het vir my die Heere gedra. So het ek meneer Jesus ook gegaan, in een groter mate, een heiliger mate, as hy gewone mens, hy was benauwd, en het ons het om berispel, dat hy sy Messias gekap gekleerd verstaan, maar Jesus wil seker maak by sy vader, dat hy self nie sy vader verkeerd sal verstaan nie, dat het rechtig die pad van leiding is, wat hy moet stap. En dan wat gebeur in hem ook op een wonderbaarlijke wijze te geniet, een stukje hemel verskyn op aarde. Jesus kry een glansryke voorkomst, Nou, dit is vir ons baie moeilik om te weet precies wat het hier gebeur, hoe het hy gelyk. Die Engels praat van die transfiguration of Jesus Christ. Iets het getransformeer. En met wat een mens denk, dat daar iets van een verheerlikte lichaam toe moes naar vore kom. Waarom? Want Moses en Elia is ons lang al dood. En hier kom hulle, en hulle verskyn saam met Jesus. Voor my lyk dit asof hulle uit die ewigheid kom, sigbaar word in hulle glansryke voorkoms, en Jesus van sy menslike voorkom, aardse kant af ook verheer word in die glansryke verheerlikte lichame. Hierdie twee, Moses en Elia, staan daar en het praat met Jesus, en dis die wonderlike bevestiging wat Jesus ons hier leer, door die bevestiging wat Jesus vir ons leer oor die opstaan uit die dood, soos ons vind in Matteus 22 vers 31 en 32, daar so staan, so sê Jesus, en wat die opstaan van die dooies betref, het julle dan nie gelees wat God vir Moses en daarmee vir julle gesê het nie? Ek is die God van Abraham, die God van Isaac, die God van Jacob, die sal het vind in Exodus 3, 15, 16, hy is nie een God van dooies nie, maar van levendes. En voor u nou denk, ek verkondig hier het dwaalleer, daar is net so'n dik boek wat verskyn het, van professor Jan de Rand, wat hy hier gedagte met baie studie in die woord weer lewe, dat ons al die tyd verkeerd gestaan het om te dink, ons gaan in die graf te lewe en wacht en wacht en wacht en wacht vir die Here weer kom. Nee, daar is nie tussen toestand, een wachtheid van onbewus nie, ons gaan dadelijk oor na die Here toe. En dis nou nie een dwaalleer nie. Hier het ons die skrif, en is bevestiging van wat Jezus reeds geleer het. Ek verstaan dit regtig dat Jezus se lering is, dat daar nie so iets soos een bewuste toestand is nie. Het is nie om te wacht tot by sy wederkomst nie. Nee, die wonderlijke is, as ons wedergebore is, wat geloof gekom het in Christus, dat ons ons bekeer het, omdat ons onmiddellik uit een siele dood oorgang na een siele lewe voor God. Daar is een ander kwaliteit lewe, wat uiteindelik uitloop op die ewige lewe. Een lewe wat ons lewe vir God en vir ons medemens. As ons dan by ons fysische dood kom, dan stap ons die siel eenvoudig oor, van hierdie tydelikheid af na ewigheid, met een verheerlikte lichaam daar by God. En hierdie skrifgedeeltes het ons regtig die bewys daarvoor, en Moses en Elia lewe, en praat met Jezus, en ons sal ook met die Here praat. Ons geliefde mate, hy is een gewone mens, hy was benoud, en het ons het om berusp dat hy sy Messias kap verkeerd verstaan, maar Jezus wil seker maak by sy vader, dat hy self nie sy vader verkeerd verstaan nie, dat dit regtig die pad van leiding is wat hy moet stap. En dan wat gebeurt in hemel op een wonderbaarlijke wijze te genoem, een stukje hemel verskyn op aarde. Jezus kry een glansryke voorkomst. Nou, dis vir ons baie moeilik om te weet precies wat het hier gebeur, hoe het hy gelyk. Die Engels praat van die transfiguration of Jesus Christ. Iets het getransformeer. En met wat een mens denk, dat daar iets van een verheerlikte lichaam toe moes na vore kom. Waarom? Want Moses en Elia is ons lang al dood. En hier kom hulle, en hulle verskyn saam met Jesus. Voor my lyk dit asof hulle uit die ewigheid kom, sigbaar word in hulle glansryke voorkoms, en Jesus van sy menslike voorkom, aardse kant af ook verheer word in die glansryke verheerlikte lichame. Hierdie twee, Moses en Elia, staan daar en het praat met Jesus, en dis die wonderlike bevestiging wat Jesus ons hier leer, door die dis een bevestiging wat Jesus vir ons leer oor die opstaan uit die dood, soos ons vind in Matteus 22 vers 31 en 32, daar so staan, so sê Jesus, en wat die opstaan van die dooies betref, het julle dan nie gelees wat God vir Moses en daarmee vir julle gesê het nie? Ek is die God van Abraham, die God van Isaac, die God van Jacob, Jy sal dit vind in Exodus 3, 15-16. Hy is nie een God van dooies nie, maar van levendes. En voor jy nou denk, ek verkondig hier het dwaalleer, daar is net so een dik boek wat verskyn het van professor Jan de Rand, wat hy hele gedagte met baie studie in die woord weer lê, dat ons al die tyd verkeerd gestaan het om te dink, ons gaan in die graf te lê en wacht en wacht en wacht en wacht vir die Here weer kom. Nee, daar is nie tussen toestand een wachtheid van onbewus nie, ons gaan dadelijk oor na die Here toe. En dis nou nie een dwaalleer nie. Hier het ons die skrif en is bevestiging van wat Jezus reeds geleer het. Ek verstaan dit regtig dat Jezus' lering is dat daar nie so iets soos een bewuste toestand is nie. Het is nie om te wacht tot by sy wederkomst nie. Nee, die wonderlijke is, as ons wedergebore is, wat geloof gekom het in Christus, dat ons ons bekeer het, omdat ons onmiddellik uit een siele dood oorgang na een siele lewe voor God. Daar is een ander kwaliteit lewe, wat uiteindelik uitloop op die ewige lewe. Een lewe wat ons lei vir God en vir ons medemens. As ons dan by ons fysische dood kom, dan stap ons die siel eenvoudig oor, van hierdie tydelikheid af na ewigheid, met een verheerlikte lichaam daar by God. En hierdie skrifgedeeltes het ons regtig die bewys daarvoor, en Moses en Elia lewe, en praat met Jezus, en ons sal ook met die Here praat. Ons geliefdes wat in Christus gesterf het, wat het troos om te weet, hulle leef, hulle praat, hulle is by Jezus. Nou wat, ons word bemoedig door die man van die wet, Jezus word hier bemoedig door die man van die wet, Moses en die wet op die berg Sinai ontvang, en daar in die wet stelde duidelijk, in Deuteronomium 21 vers 23, vervloek is elkeen wat aan een hout hang. Vervloek is elkeen wat aan een hout hang. Wie dan opgehang word, is door God vervloek. Dit is een verskriklike uitspraak in die woord, om te weet, my skepper vervloek my. Moes Jezus gevoel het, my pa, vervloek my. Dit is in hierdie vervloeking, waar Jezus in ons plek moes gaan staan. En ek denk, daar kom iets vir my weer, as Jezus daar een kruiswoord sê, my God, waarom het hy my verlaat? Het hy in daardie oomblik gevoel, dat hy weer God vervloek is? Wat daar tussen hom en sy vader gebeur het, weet ek nie. Maar dank u toch dat ek lees, kort daarna sê, dit is volbring en vader in u hande, wie ek my gees oor. En die verskriklike straf is afgehandel, kyk het die vloek van die wereld gedra. Dan is dan natuurlijk ook op Elia, en dit moet op dit van die van Moses sê, Moses was natuurlijk ook sy oomblikke van verheerliking gehad, en sy oomblikke van leiding. Hy weet hoe wonderlik het vir hom was, dat hy God ontmoet het by die brandende braambos, en hoe die bezwaar het hy gehad, hy wou seker maak, as het recht is, ek moet gaan, ek kan nie praat nie, God moet hom beloof, my arm sy vir jou, ek sal saam gaan met jou, en wat in Christus gesterf het, wat het troos om te weet, hulle leef, hulle praat, hulle is by Jezus. Nou wat, ons word bemoedig door die man van die wet, Jezus word hier bemoedig door die man van die wet, Moses en die wet op die berg Sinai ontvang, en daar in die wet stelde duidelijk, in Deuteronomium 21 vers 23, vervloek is elkeen wat aan een hout hang. Vervloek is elkeen wat aan een hout hang. Wie dan opgehang word, is door God vervloek. Dit is een verskriklike uitspraak in die woord, om te weet, my skepper vervloek my. Moes Jezus gevoel het, my pa, vervloek my. Dit is in hierdie vervloeking, waar Jezus in ons plek moes gaan staan. En ek denk, daar kom iets vir my weer, as Jezus daar een kruiswoord sê, my God, waarom het hy my verlaat? Het hy in daardie oomblik gevoel, dat hy weer God vervloek is? Wat daar tussen hom en sy vader gebeur het, weet ek nie. Maar dank u toch dat ek lees, kort daarna sê, dit is volbring en vader in u hande, wie ek my gees oor. En die verskriklike straf is afgehandel, kyk het die vloek van die wereld gedra. Dan is dan natuurlijk ook op Elia, en dit moet op dit van die van Moses sê, Moses was natuurlijk ook sy oomblikke van verheerliking gehad, en sy oomblikke van leiding, Jy weet hoe wonderlik het vir hom was, dat hy God ontmoet het by die brandende braambos, en hoe die bezwaar het hy gehad, hy wou seker maak, as het recht is, ek moet gaan, ek kan nie praat nie, God moet hom beloof, en Aaron sê vir jou, ek sal saam gaan met jou, en hy het zwaar gekry, die volk wil nie luister nie, en uiteindelik is hulle by die berg Sinai, waar hy die wet ontvang het, en hy gaan op naar die Here toe, en hy is wonderlik in die verteenwoordigheid van die Here. Ek kan twee keer onthou, die ene is hy die wet ontvang, en die tweede keer wat ek onthou is, dat hy die wet weer moes gaan skrywe, omdat hy die eerste op die klip een stikking gegooi het. Maar hy is hier by die Here, en die Here gee vir hom die wet. Hy is in die verheerliking by die Here. En waar, daar kom hy af, wat is sy Aaron gesig? Hy het na die volk geluister, en het een gouden kalf gemaakt. Nou, partij theoloog skryf, Moses was kop van die meer. Dan vat hulle die twee voorbeelde van hy die, daar op daai oomblik die wetstuk het gegooi, en die ander keer het hy in plaas van die rots gepraat, het hy die rots geslaan. Ek wil daarom nie sommer sê dat hy Moses was slechte van dat hy meer gehad het toe, want op die ander plek sê die skrif, hy was die sagmoedigste van alle mense. Ek denk hy was net bitterlik diep teleurgesteld. Nadat hy in die heiligheid van God was, om te sien toch weer hoe zwondig is die mens, toe het die klippe leren gooi, wat helpt het toch, my Heere God, om vir hierdie mense een wet te gee. Op ander geleentheid wil God die volk uitwis, hoe was het hy, wat gepleit het, ek kan dit nie doen nie. Straf maar vir my, nie vir my een groot volk maak nie, maak vir hulle een volk, ek sê vir hulle instaan, so het hy gepleit vir die volk. En daar het ons gepraat van, Moses was een type van die Jezus Christus. En Noah, hy word ook bemoedig door Elia, wat natuurlijk die verteenwoordiger is van die oude Semitiese profete, wat die hart van die volk moest terugbring naar die wet toe. En let op, diezelfde ding het met Elia gebeuren. Hy was daar op die berg Karmel, waar die Baal-profete nou bezig baas om hulle offer, dat hulle afgod Baal nou hulle offer moet aan die brand steek. Dat gebeur niks, al stijl en al daasen die hele dag. En toe Elia nou met vir Here te vraag, nadat hy die altaar gebouw het, en die hout daar opgesit het, en die wetse opgesit het, en nat gegooi het, vraag vir Here om vuur uit die hemel te stuur, en die Here verteer dit alles. Wat een stuk verheerliking ons Elia beleef. En toe, die dreig Jezebel, dat sy hom gaan doodmaak en uitslag. Uiteindelik lees ons is op die berg, en God vraag vir hom, Elia, wat maak jy hier? Hy kon seker maar vir Here gesê, ja, hy het vir hulle gesê, die volk het die verlaat, en die God het hom oortuig, nee, daar 7000 wat nie verlaat het nie, gaan terug en van hoe dit en dit en dit en dit, hy het een stuk vier opdracht gehad, hy daarvan net eerst toen uitgevoerd, en dit is om Elisa, as profeet, self na hom, en Elisa het die volgende, wat hy gehad het, het Elisa toe uitgevoer. Maar kijk wat een wonderlijke ding gebeur met Elia, en net Elisa het dit gesien, maar is opgetekend in die woord, Elia wordt opgeneem in een vurige vaal, levend. Was het een vooruitskouwing vir ons te sê, jy sal opgeneem word so. Nou vertel Jezus vir ons, van een verheerlijke lichaam. So wat het ons hier gevind, een liefdevolle, maar een heilige God, kan nie maar die sonde ongestraf laat bly nie, maar hy het werkelijk die Moses en Elia kom sê, dit is die pad wat geloop moet word. Hulle wil ons het ware vir Jezus sê, Jezus van ons, want aan die kant die gehoorzaamheid, aan die kant die leiding wat ons gaan beleef, leiding wat gaan stref, wordt in een verskrikkelijke fysische leiding ook. En in kruis word, ander kan dit, met daar een opstelling en een heerlijkheid. Heer Jezus, u weet het, hou daar aan vast. Moet u bang wees, moet u twijfels of uw vader weg, of u uw vader weg gehoor het nie. U is op die rechte pad. Heer op die berg van verheerliking, vertroos en bemoediging. En toe, kom die heerlijkheid van die Heere, so dikwils, in een wolk, vir Moses op Sinai, vir in die tabernakel in die woestijn, vir Salomo die tot die tempel ingewys, en die Jode het gedroom, dat die Messias kom, met Godse volk weer op die hemel, weer in die hemel uit, sal hy so neerdaal. En nou is die volk, dit is die volk, en die Godse stem word gehoor, dit is my geliefde Seun, luister, naam. In my gees is oor hoor ek hoe dat God eintlik vir Petrus sê, dit is my seun, hy is die Messias. En daarom, luister hoe dat Jesus vir jou die weg van die Messias en die verlosser uitstel. Dis nie die weg wat jy dink nie, daar is nie ander weg nie, maar ander kant hierdie pad van gehoorsaamheid is daar een verheerliking. Luister Petrus, luister. En volg. Verder interessante saak hier is dat die Oud Testament leer dat een saak vaststaan op twee of drie details. Ek het geluister naar die preke wat opgeneem is en doen die hinder het ook al die dag na nou dat verwijs dat daar saak met drie details uit gesê dat die aanklaar en die verdediger moet elk een verteenwoordiger bring en dan is daar die rechter. So die jode dit te doen, maar dit was nie so fijn uitgespel in die Oud Testament nie. Dit het net gestaan, een saak staan vast op in grond van twee of drie getuies. En wat het ons hier? Ons het van Moses en Elia ken die stem van God. Drie getuies. Jesus het glad nie te twyfel nie. Petrus hoef glad nie die lering van Jesus te beswaarte nie. Uw broer en sister is nie voor. Ek moet nou klaar maak om saam te vat. Wat vat ons nou luister? Dit sal ons baat om tyd te maak om stil te word met die Heere. Vooral vir groot besluite in ons leven. Selfs Jesus het gaan stilte soek by God sy Vader vir hierdie groot besluit. Moet ek hierdie lijdenspad loop? Is die eerste ding wat ons moet leer. Wees van God verhankelijk in ons besluite. Eerlijk, ons stap met ons lichamelike dood dadelijk oor na die Here toe. Ek weet ek het daar baie keer en noem my nie bypreken. Dat is iets wat ek nie kan genoeg beklem toe nie, alle mense moet het weet, moet nie bang wees nie. Die Heere vat vir ons weer die Joods-Jordaan dadelijk taam toe. Volgende ding wat ons kan leer, alle groot besluite hang maar saam met die eerste een ook, moet ons nie uit ons eie sondige self deur doen nie. Wat het ons net al gelees? Mense is weer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Dis is belangrijk dat ek het altijd sal afvraag vir wie bevorder ek nou in my besluit wat ek hier neem. En hoe gaan ek my alleen weet wat my eie gedagtes kan my ons maar verleid. Dan is het goeie raad dat ons ook maar twee of drie getuies is sal hee wat die woord van God is, wat my gelovige vriende is, wat my eie gebekeerde gemoed en lewe is. En die mens kan maar vir die Heere vraag, ook om het nog nodig en bevestig, want Jesus het hierdie pad geloop, en het so aan sy disciples geleer. Hierdie lijdenstijd wil dan vir my sê, dat al soek een wereld, om altyd nood en genot vir beleef, en Herman, ook te sê, het na die dag daar by Protea Park gesê, die moderne wereld, jonge aan hedonisme, alles moet altyd op die hoogste lippe te gaan. Tot my verbasing sê ek, ek had vertensie op die televisie, dat ek mag nou nie die meters die naam noem nie, want daar adverteer ek nou op my beweeg, en dit mag ek nou toe nie. Maar die is om die motor word, en nou adverteer van hoe hy verleid het, en hoe hy gevorder het, en nou is die niet so in sy naam, Generation Joy, een geslag van net alles vriendelijk en lekker. Maar het die opgeleid, dit is soos mense vandag is, en hy wil nie hard werk vir die ding nie, en hy wil nie vastbuit en klaar maak nie, alles miskienlik en makkelijk dadelijk in die skoot val, ons wil alles om een gelijk klaar weg en gelukkig hee, dis nie die pad wat God vir die mens gesê het nie, en nou verwar mense dit, dat staan een geloofsgroep sê, hy het gekom so dat ons lewe en oorvloed kan hee, dan hammer hulle daarop, sê gelovig is, moet jy reik is. Dit sê gelovig is, mag jy nie siek wees nie. Dit mag nie zwaar gaan met jou nie. Dit moet altyd klop tussen die boom gaan. Dit is nie waar nie. Waar die tekst sê, ons sal oorvloed hee, lewe en oorvloed hee, as ons oor te stap het, en by die Heere te wees. Want, is wat in Christus gesterf het, wat het troos om te weet, hulle leef, hulle praat, hulle is by Jesus. Nou wat, ons word bemoedig door die man van die wet. Jesus word hier bemoedig door die man van die wet. Moses het die wet op die berg Sinai ontvang. En daar het die wet stelde duidelik. In Deuteronomium 21 vers 23. Vervloek is elkeen wat aan een hout hang. vervloek is elkeen wat in die houding, wie dan opgehang word, is deur God vervloek. Dit is een verskriklike uitspraak in die woord, om te weet, my skepper vervloek my. Moes Jesus gevoel het, my pa vervloek my. Dit is in hierdie vervloeking, waar Jesus in ons plek moes gaan staan. En ek kom, dan kom iets vir my weer, as Jesus daar een kruiswoord sê, my God, waarom het hy my verlaat? Het hy in daardie oomblik gevoel, dat hy weer God vervloek is? Wat daar tussen hom en sy vader gebeur het, weet ek nie. Maar dank hy toch dat ek lees, kort daarna sê, dit is volbring en vader in u hande, wie ek my gees oor. Hierdie verskriklike straf is afgehandel. Kyk het die vloek van die wereld gedra. Dan is dan natuurlijk ook op Elia. En dit moet op lid van die van Moses sê, Moses was natuurlijk ook sy oomblikke van verheerliking gehad en sy oomblikke van lijden. Hy weet hoe wonderlik het vir hom was dat hy God ontmoet het by die brandende braambos. En hoe die bezwaar het hy gehad, hy wou seker maak as het recht is, ek moet gaan, ek kan nie praat nie. God moet hom beloof, na Aaron sê vir jou, ek sal saam gaan met jou. En hy het zwaar gekry, die volk wil nie luister nie. En uiteindelik is hulle by die berg Sinai waar hy die wet ontvang het en hy gaan op na die Here toe en hy is wonderlik in die verteenwoordigheid van die Here. Ek kan twee keer onthou, die een is hy die wet ontvang en die tweede keer wat ek onthou is hy die wet weer moes gaan skrywe omdat hy die eerste plekje van stikken gegooi het. Maar hy sê by die Here en die Here gee vir hom die wet. Hy is in die verheerliking by die Here. En waar, daar kom hy af, wat is sy arm bezig? Die het na die volk geluister en het die gouden kalf gemaakt. Nu het die theoloog skryf, Moses was kort van die meer. Dan vat hy die twee voorbeelde van hy die op die oomblik die wetstuk het gegooi en die ander keer het hy in plaas van die rots gepraat, het hy die rots geslaan. Ek wil daarom nie sommer sê dat hy Moses was slechte van dat hy meer gehad het die van die baande plek te die skrif, hy was die sagmoedigste van alle mense. Ek denk hy was net wetterlik diep teleurgesteld. Nadat hy in die heiligheid van God was, om te sien toch weer hoe zondig is die mens, toe het die klippe neergooi, wat helpt het toch, my Heere God, om vir hierdie mens een wet te geven. Op een ander geleentheid wil God die volk uitwis, hoe was het hy, wat gepleit het, ek kan dit nie doen, he. Straf maar vir my, hoe nie vir my een groot volk maak, he. Maak vir hulle een volk, ek sê vir hulle instaan, so het hy gepleit vir die volk. En daar het ons gepraat van Moses was een type van die Jesus Christus. Elia, hy word ook bemoedig door Elia, wat natuurlijk die verteenwoordiger is van die oude Semitiese profete, wat die hart van die volk moest terugbring naar die wet toe. En let op, diezelfde ding het natuurlijk zwaar gekry. Die volk wil nie luister nie. En uiteindelijk is hulle by die berg Sinai waar hy die wet ontvang het en hy gaan op naar die Here toe en hy is wonderlik in die verteenwoordigheid van die Here. Ek kan twee keer onthou, die een is hy die wet ontvang en die tweede keer wat ek onthou is hy die wet weer moes gaan skrywe omdat hy die eerste plekje van stikken gegooi het. Maar hy sê by die Here en die Here gee vir hom die wet. Hy is in die verheerliking by die Here. En waar, daar kom hy af, wat is sy arm bezig? Die het na die volk geluister en het die gouden kalf gemaakt. Nu het die theoloog skryf, Moses was kort van die meer. Dan vat hy die twee voorbeelde van hy op die oomblik die wetstuk het gegooi en die ander keer het hy in plaas van die rots gepraat, het hy die rots geslaan. Ek wil daarom nie sommer sê dat hy Moses was slechte van dat hy meer gehad het die van die baande plek te die skrif, hy was die sagmoedigste van alle mense. Ek denk hy was net wetterlik diep teleurgesteld. Nadat hy in die heiligheid van God was, om te sien toch weer hoe zondig is die mens, toe het die klippe neergooi, wat helpt het toch, my Heere God, om vir hierdie mens een wet te geven. Op een ander geleentheid wil God die volk uitwis, hoe was het hy, wat gepleit het, ek kan dit nie doen, he. Straf maar vir my, hoe nie vir my een groot volk maak, he. Maak vir hulle een volk, ek sê vir hulle instaan, so het hy gepleit vir die volk. En daar het ons gepraat van Moses was een type van die Jesus Christus. Elia, hy word ook bemoedig door Elia, wat natuurlijk die verteenwoordiger is van die oude Semitiese profete, wat die hart van die volk moest terugbring naar die wet toe. En let op, diezelfde ding het met Elia gebeur. Hy was daar op die berg Karmel, waar die Baal-profete nou besig was om hulle offer, dat hulle as God Baal nou hulle offer moet aan die brand steek. Dat gebeur niks, al stuil en al danse die hele dag. En toe Elia nou wat vir Here te vra, nadat hy die altaar gebou het en die hout daar opgesit het en die opste opgesit het en nat gegooi het, vra hy vir Here om vuur uit die hemel te stuur en die Here verteer dit alles. Wat een stuk verheerlijking ons Elia beleef. En toen, die dreig Jezebel, dat sy hom gaan doodmaak en hy slag. Uiteindelik lees ons is hy op die berg en God vra vir hom, Elia, wat maak jy hier? Hy kon seker maar vir Here gesê, ja, hy het vir hulle gesê, die volk het nie verlaat en die God het hom oortuig, nee, daar 7000 wat nie verlaat het nie, gaan terug en gaan doen dit en dit en dit en dit, hy het een stuk vier opdracht gehad, hy daarvan net eerst toen uitgevoerd, en dit is om Elisa, as profeet, self na hom, en Elisa het die volgende wat hy gehad het, het Elisa toe uitgevoerd. Maar kyk wat een wonderlijke ding gebeur met Elia. En net Elisa het dit gesien, maar is opgetekend in die woord. Elia word opgeneem in een vurige vaal, levend. Was dit een vooruitskouwing vir ons te sê, jy sal opgeneem word so. Nou vertel Jezus vir ons van een verheerlijke lichaam. So wat het ons hier gevind, een liefdevolle, maar een heilige God, kan nie maar die sonde ongestraf laat bly nie, maar hy het wettelik die Moses en die Elia kom sê, dit is die pad wat geloop moet word. Hulle wil as het ware vir Jezus sê, Jezus wil moet, want ander kant die gehoorzaamheid, ander kant die lyding wat jy gaan beleef, lyding wat gaan stref, wat in een verskriklike fysische lyding ook, aan die kruis word, ander kant dit, met daar een opstelling en een heerlijkheid. Heer Jezus, u weet het, hou daar aan vast, moet nie bang wees, moet nie twyfels of u vader weg, of u vader weg gehoor het nie. U is op die rechte pad, hier op die berg van verheerliking, vertroos en bemoediging. En toe, kom die heerlijkheid van die Heere, so dikwils in die wolk, vir Moses op Sinai, vir in die tabernakel in die woestijn, vir Salomo die tot die tempel ingewys, en die Jode het gedroom dat die Messias kom, met Godse volk weer op die hemel, weer uit die hemel uit, sal hy so neerdaal. En nou is die volk, dit is die volk, en die Godse stem word gehoor, dit is my geliefde Seun, luister nou, in my geest is oor, hoor ek hoe dat God eindelijk vir Petrus sê, dit is my Seun, dit is die Messias, en daarom, luister hoe dat Jezus vir jou die weg van die Messias en die Verlosser uitstel, dit is nie die weg wat jy dink nie, daar is nie ander weg nie, maar ander kant hier die pad van gehoorzaamheid is daar die verheerliking, luister Petrus, luister, en volg. Verder interessante saak hier is dat die Oud Testament leer, dat die saak vaststaan op 2-3 getuies, ek het geluister na die preke wat opgeneem is, en doen die Henry het ook oor die dag na nou verwijs, dat daar saak met 3 getuies uit gesê, dat die aanklaar en die verdediger moet elke ene verteenwoordiger bring, en dan is daar die rechter. So die Jode het gedoen, maar dit was nie so fijn uitgespel in die Oud Testament nie, dat het net gestaan, een saak staan vast op in grond van 2 of 3 getuies. En wat het ons hier? Ons het vir Moses en Elia en die stem van God. 3 getuies. Jezus het glad nie te twyfel nie. Petrus hoef glad nie die lering van Jezus te beswaarteken nie. U broer en sister is toe voor. Ek moet nou klaarmaak om saam te vat. Wat vat ons nou huis toe? Dit sal ons baat om tyd te maak om stil te word met die Here. Vooral vir groot besluite in ons lewe. Selfs Jezus het gaan stilte soek by God sy Vader vir hierdie groot besluit. Moet ek hierdie lijdenspad loop? Is die eerste ding wat ons moet leer. Wees van God verhankelijk in ons besluite. Eerlijk, ons stap met ons lichamelike dood dadelijk oor na die Here toe. Ek weet ek het daar baie keer genoem in die bypreke. Wat is iets wat ek nie kan genoeg beklem toe nie, alle mense moet het weet, moet nie bang wees nie. Die Heere vat vir ons weer die Joods-Jordaan behaaklik taam toe. Volgende ding wat ons kan leer, alle groot besluite hang maar saam met die eerste een ook, moet ons nie uit ons eie sondige self deur doen nie. Wat het ons net al gelees? Mense is meer liefhebbers van genot als liefhebbers van God. Dus het is belangrijk dat ik het altijd zal afvragen, voor wie bevorder ik nou in mijn besluit wat ik hier neem? En hoe kan ik met alleen weten, want mijn eigen gedachten kan mij nog maar verleiden. Dan is het goede raad dat ons ook maar 2 of 3 getuigen zal hebben, wat het woord van God is, wat mijn gelovige vriend is, wat mijn eigen gebekeerde gemoed en leven is. En die mens kan maar voor jullie vragen, ook om het nog meer te bevestig, want Jezus heeft jullie pad geloopt en heeft zo aan zijn disciples geleerd. Hierdie leiding stelt belang van mij, sê, dat al zoek een wereld om altijd nood en genot te beleef, hoe Herman op de zee heeft na die dag daar bij Protea Park gezien. In de derde wereld jouw aan hedonisme. Alles moet altijd op de hoogste lippen gaan. Wat mij verbaas en zien op de advertentie op de televisie, dat mag nu niet die Nederlandse naam noemen, want daar adverteer ik nu ook niet. En dat mag ik wel niet doen. Maar die bijzondere motor werd toen adverteerd van hoe hij gelijk wordt en hoe hij gevorderd wordt. En dat is toen niet zo in zijn naam. Generation Joy. Een geslacht van net alles vriendelijk en lekker. Maar het is opgeleid, dit is zoals mensen vandaag is. En we willen niet hard werk voor de dingen niet. En we willen niet vastbijt en klaarmaken niet. Alles met schielijk en makkelijk dadelijk in die schoot vallen. Ons wil alles om het gelijk klaar, weg en gelukkig heen. Dat is niet die pad wat God voor die mens gezegd heeft. En ook voor wat mensen dat dan staan er een geloofsgroep zijn. Hij het gekom zodat ons leven en oorvloed beneden. Dan hameren we daarop. Als je gelovig is, moet je rijk wees. Als je gelovig is, mag je niet ziek wees. Het mag niet zwaar gaan met jullie. Het moet altijd klop tussen de omgang. Dat is niet waar. Waar die tekst sê, ons zal oorvloed hee. Leven en oorvloed hee. Als ons oorgestap het, moet je die Heere te wees. Want, wat in Christus gesterf het, wat het troos om te weet. Hulle leef, hulle praat, hulle is by Jezus. Nou, ons word bemoedig door die man van die wet. Jezus word hier bemoedig door die man van die wet. Moses het die wet op die berg Sinai ontvang, en daar die wet stelde duidelik, in die Deuteronomium 21 vers 23, vervloek is elkeen wat aan een hout hang. Vervloek is elkeen wat in een hout hang. Wie dan opgehangen wordt, is door God vervloek. Dat is een verschrikkelijke uitspraak in die woord, om te weten, mijn skepper vervloek mij. Moest Jezus gevoel het, mijn pa, vervloek mij. Dat is een hele vervloeking, waar Jezus in ons plek moest gaan staan. En ik denk, dan komt iets voor mij weer, als Jezus daar een kruiswoord sê, mijn God. Waarom het hy my verlaat? Het hy in daardie oomblik gevoel dat hy weer God vervloek is? Wat daar tussen hom en sy vader gebeur het, weet ek nie. Maar dank u toch dat ek lees, kort daarna sê, dit is volbring en vader in uw hande, gee ek my gees oor. Hierdie verskriklike straf is afgehandel, ek het die vloek van die wereld gedra. Dan is dat natuurlijk ook op Elia, en dit moet op dit van die van Moses sê, Moses was natuurlijk ook sy oomblikke van verheerliking gehad en sy oomblikke van lijden. Hy weet hoe wonderlijk het voor hom was, dat hy God ontmoet het by die brandende braambos, en hoe die bezwaar had hy gehad, hy wou seker maak, as het recht is, ek moet gaan, ek kan nie praat nie, God moet hom beloof, my arm sy vir jou, ek sal saam gaan met jou, en hy het zwaar gekry, die volk wil nie luister nie. En uiteindelijk is hulle naar die berg Sinai, waar hy die wet ontvang het, en hy gaan op naar die Here toe, en hy is wonderlik in die verteenwoordigheid van die Here. Ek kan 2 keer onthou, die ene is hy die wet ontvang, en die tweede keer wat ek onthou is, hy die wet weer moes gaan skrywe, omdat hy die eerste op die klip een stikking gegooi het. Maar hy sê by die Here, en die Here gee vir hom die wet. Hy is in die verheerliking by die Here. En waar, ek kom hy af, wat is sy arend wese? Die het naar die volk geluister, en het een gouden kalf gemaakt. Nu het die theoloog skryf, Moses was kort van Jemeer. Dan vat hy die 2 voorbeelde van hy die, op die oomblik die wetstuk het gegooi, en die ander keer het hy in plaats van die rots gepraat, het hy die rots geslaan. Ek wil daarom nie sommer sê dat hy Moses was slechte van dat hy Jemeer gehad het, die van die baan op lek, die skryf, hy was die sagmoedigste van alle mense. Ek denk hy was net bitterlik diep teleurgesteld. nadat hy in die heiligheid van God was, om te sien toch weer hoe zondig is die mens, toen toe het die klippe leren gooi, wat helpt het toch, my Heere God, om vir hierdie mens een wet te gee. Op een ander geleentheid wil God die volk uitwis, hoe was het hy, wat gepleit het, ek kan dit nie doen nie. Straf maar vir my, moet nie vir my een groot volk maak nie, maak vir hulle een volk, ek sê vir my instaan, so het hy gepleit vir die volk. En daar het ons gepraat van, Moses was een type van die Jesus Christus. Die Moa, hy word ook bemoedig door Elia, wat natuurlijk die verteenwoordiger is van die oude Semitiese profete, wat die hart van die volk moest terugbring naar die wet toe. En let op, diezelfde ding het met Elia gebeur. Hy was daar op die berg Karmel, waar die Baalprofete nou bezig daas om hulle offer, dat hulle afgod Baal nou hulle offer moet aan die brand steek. Dat gebeur nik, al stuil hulle, al daas het hele dag. En toe Elia nou met vir Here te vraag, nadat hy die altaar gebouw het, en die hout daar opgesit het, en die opstaal opgesit het, en nat gegooi het, vraag vir Here om vuur uit die hemel te stuur, en die Here verteer dit alles. Wat een stuk verheerliking ons Elia beleef. En toe, die dreig Jezebel, dat sy hom gaan doodmaak en uitslag. Uiteindelik lees ons is uit die berg, en God vraag vir hom, Elia, wat maak jy hier? Hy kon seker maar vir Here gesê, ja, hy het vir hulle gesê, die volk het nie verlaat, en die God het hom oortuig, nee, daar 7000 wat nie verlaat het nie, gaan terug en gaan doe dit en dit en dit en dit, hy het een stuk vier opdrachte gehad, hy daarvan net eerst toe uitgevoer, en dit is om Elisa, as profeet, self na hom, en Elisa het die volgende, wat hy gehad het, het Elisa toe uitgevoer. Maar kyk wat een wonderlijke ding gebeur met Elia, en net Elisa het dit gesien, maar is opgeteken in die woord, Elia word opgeneem in een vurige vaal, levend. Was dit een vooruitskouwing vir ons te sê, jy sal opgeneem word so. Nou vertel Jezus vir ons van die verheerlijke lichaam. So wat het ons hier gevind, een liefdevolle, maar een heilige God, kan nie maar die sonde ongestraf laat bly nie, maar hy het wettelijk die Moses en Elia kom sê, dit is die pad wat geloop moet word. Hulle wil as het ware vir Jezus en Jezus wil probeer. Hy was daar op die berg Karmel, waar die Baalprofete nou bezig daas om hulle offer, dat hulle afgod Baal nou hulle offer moet aan die brand steek. Dat gebeur nik, al stuil hulle, al daas het die hele dag. En toe Elia nou met vir Here te vraag, nadat hy die altaar gebouw het, en die hout daar opgesit het, en die opstaal opgesit het, en nat gegooi het, vraag vir Here om vuur uit die hemel te stuur, en die Here verteer dit alles. Wat een stuk verheerliking ons Elia beleef. En toe, die dreig Jezebel, dat sy hom gaan doodmaak en uitslag. Uiteindelik lees ons is uit die berg, en God vraag vir hom, Elia, wat maak jy hier? Hy kon seker maar vir Here gesê, ja, hy het vir hulle gesê, die volk het nie verlaat, en die God het hom oortuig, nee, daar 7000 wat nie verlaat het nie, gaan terug en gaan doe dit en dit en dit en dit, hy het een stuk vier opdrachte gehad, hy daarvan net eerst toe uitgevoer, en dit is om Elisa, as profeet, self na hom, en Elisa het die volgende, wat hy gehad het, het Elisa toe uitgevoer. Maar kyk wat een wonderlijke ding gebeur met Elia, en net Elisa het dit gesien, maar is opgeteken in die woord, Elia word opgeneem in een vurige vaal, levend. Was dit een vooruitskouwing vir ons te sê, jy sal opgeneem word so. Nou vertel Jezus vir ons, van die verheerlijke lichaam. So wat het ons hier gevind, een liefdevolle, maar een heilige God, kan nie maar die sonde ongestraf laat bly nie, maar hy het wettelijk die Moses en Elia kom sê, dit is die pad wat geloop moet word. Hulle wil as het ware vir Jezus en Jezus van ons, want aan die kant die gehoorzaamheid, aan die kant die lijden wat jy gaan beleef, leiding wat gaan stref, wat in een verskrikkelike fysische leiding ook, aan die kruis doen. Ander kan dit, met daar een opstelling en een heerlijkheid. Heer Jezus, u weet het, hou daar aan vast, moet nie bang wees, moet nie twijfels of uw vader weg, of u vader weg gehoor het nie. U is op die rechte pad, hier op die berg van verheerliking, vertroos en bemoediging. En toe, kom die heerlijkheid van die Here so dikwels in 'n wolk, van Moses op Sinai, in die tabernakel in die woestijn. Voor Salomo die tot die tempel ingewijs. En die Jode het gedroom dat die Messias kom met Godse volk weer op die hemel, weer in die hemel uit, sal hy so neerdaal. En nou is die volk, hier is die volk, en die Godse stem word gehoor. Dit is my geliefde seun, luister na hom. En my geest is oor, hoor ek hoe dat God eintlik vir Petrus sê, dit is my seun, hy is die Messias. En daarom, luister hoe dat Jesus vir jou die weg van die Messias en die verlosser uitstel. Dis nie die weg wat jy dink nie, daar is nie ander weg nie, maar ander kant hier die pad van gehoorsaamheid is daar die verheerliking. Luister Petrus, luister, en volg. Een verder interessante saak hier is dat die Oud Testament leer, dat een saak vaststaan op twee of drie getuies. Ek het geluister naar die preke wat opgeneem is, en doen die hinder het ook al die dag na verwijs, dat daar saak met drie getuies uit gesê, dat die aanklaar en die verdediger moet elkeen een verteenwoordiger bring, en dan is daar die rechter. So die Jode dit gedoen, maar dit was nie so fijn uitgespel in die Oud Testament nie. Dit het net gestaan, een saak staan vast op in grond van twee of drie getuies. En wat het ons hier? Ons het van Moses en Elia en die stem van God. Drie getuies. Jesus het glad nie te twyfel nie. Petrus hoef glad nie die lering van Jesus te beswaarte nie. My broer en sister, dis nie voor. Ek moet nou klaarmaak om saam te vat. Wat vat ons nou luister? Dit sal ons baat om tyd te maak om stil te word met die Here. Vooral vir groot besluite in ons lewe. Selfs Jesus het gaan stilte soek by God sy Vader vir hierdie groot besluit. Moet ek hierdie lijdenspad loop? Is die eerste ding wat ons moet leer. Wees van God verhankelijk in ons besluite. Ons stap met ons lichamelike dood dadelijk oor na die Here toe. Ek weet ek het daar baie keer genoem in die uitbreking. Wat is iets wat ek nie kan genoeg beklem toon nie, alle mense moet het weet, moet nie bang wees nie. Die Heere vat vir ons weer die Joods-Jordaan waardelik taam toe. Volgende ding wat ons kan leer, hulle groot besluit, hang maar saam met die eerste een ook, moet ons nie uit ons eie sondige self deur doen nie. Wat het ons net al gelees? Mense is meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Dis is belangrik dat ek altyd sal afvra, vir wie bevorder ek nou in my besluit wat ek hier neem? En hoe gaan ek my alleen weet, want my eie gedagtes kan my ons maar verleid? Dan is het goeie raad dat ons ook maar twee of drie getuies sal hê, wat die woord van God is, wat my gelovige vriende is, wat my eie gebekeerde gemoed en lewe is. En die mens kan maar vir die Here vra, hoekom ek nog nie bevestig, want Jesus het hierdie pad geloop, en het so aan sy disippels geleer. Hierdie lijdenstyd wil dan vir my sê, dat al soek een wereld, om altyd hoop en genot vir beleef, hoe Herman, hoe presie, het na die dag daarby, Protea Pak gesê, die moderne wereld, jy aan hedonisme, alles moet altyd op die hoogste lippe gesing. Wat my verbaas en sien op die advertentie op die televisie, dat jy mag nou nie die meterse naam noem nie, want daar adverteer ek nou op my bewege, en dat mag ek nou toe nie. Maar die besondere motor word nou adverteer van hoe hy gelijk het en hoe hy gevorder het, en nou is die niet so in sy naam, Generation Joy, een geslag van net alles vriendelijk en lekker. Maar het hier opgeleid, dit is soos mense vandag is, en hulle wil nie hard werk vir die ding nie, en hulle wil nie vastbuit en klaar maak nie, alles miskienlik en makkelijk dadelijk in die skoot val, ons wil alles om gelijk klaar, weg en gelukkig hee. Dis nie die pad wat God vir die mens gesê het nie. En nou verwar mense dit, daar staan een geloofsgroep sê, hy het gekom sodat ons lewe en oorvloed kan hê. Dan hamer hulle daarop, sê gelovig is, moet jy ryk wees. Dis jy gelovig is, mag jy nie siek wees nie. Dit mag nie zwaar gaan met jou nie. Dit moet altyd klop tussen die omgang. Dis nie waar nie. Waar die tekst sê, ons sal oorvloed hê, lewe en oorvloed hê, as ons oor te stap het, om by die Here te wees. Want, Jesus het vir sy disippels ook gesê, ek sê as jy nou hierdie dinge, hoe dat jy nou kan weet, jy nou gaan, het nie naar het, maar nie moed. Ek het die wereld klaar oorwin. En die oorspronkelijke Griek sê, oorwin daar en daar. So wat is ons oplossing? Jesaja sê, die wat op die Heere wacht, vaar op met nieuwe kracht, soos een arend met sy vleels opvaar. En dis waar ons ons kracht kry vir die strijd van elke dag, net soos Jezus sy kracht by sy God die Vader getryd, en sy lijdenstrijd emotioneel, totdat die fysische werkelijkheid van sterf aan die kruis ontbreek het, en hy het diep gevraagd, my God, waarom het hy my verlaat? En toch kon antwoord, Vader, in die handig reed my geest oor, mag ons elkeen so ver vorder, om te kan sê, Vader, in alle omstandighede, die ek my lichaam, siel en geest aan u oor, om te doen wat u wil hê. Mag die Heere ons daartoe help. Amen. Heere onze God, hoe kan ons waag om te praat oor die lijden van die seun? En toch het ons hierdie stukkie loergaatjies en ons sien maar klein gedeeltes. Maar dankie. Dankie dat ons bemoedig, dat ons weet dat ons nie een verlosser het, wat nie kan medelee hê met ons mens wees nie. Hy verstaan dit baie goed, en daarom Vader en Seun het hy vir ons die geest gegee, en hy tree self vir ons in met onuitspreeklike gebede, as ons sukkel om te bid, dan bid hy vir ons, dankie Here, dankie daarvoor. En nou het hierdie gemeente ook al heerlijke tye beleef, Here, ek ken julle hele geskiedenis nie, maar as ek so die bietjie wat ek het luister, dan klink het vir my, asof hulle baie heerlijke tyd beleef het, en een vorige leraar wat hier was, Dr. Jannie Richter, had het baie leraars gevolg, en elkeen het sy tempel gebring, en die woord gebring, wat ook zwaar tye gekom, Here. En nou is het gemeente ook, as het ware, in sak en as, waarom kry ons nie een nieuwe leraar nie? Ach, ons wil maar net weet, dat u gedagtes is nie ons gedagtes, en ons in die Ise leem. Die tyd is anders, en ons wil bly glo, dat u toch die gemeente wil behou, en dat u die werkers sal stuur, en hulle wil baie graag vraag vir een leraar wat waarlik vir u sal ken, hartgrondig sal ken, die gemeente sal bemoedig en versterk, dat mense nie sal wegsuiper nie, maar meer sal word en meer sal word. Dit is hulle verlange, Here, antwoord vir hulle op een wijse wat vir hulle tot troos en vrede sal wees. Want as gelowiges weet ons ook, dat daar in openbaring staan, hier in hoofdstuk 11, dat die wereld sal die twee getuies, Elia en Moses, doodmaak. Dit beteken dat die wet en die profete sal stilgemaak word, Here. En die wereld sal vir mekaar present te stuur, omdat die christen hulle nie meer waar nie. Van die kerk so stil word, en daar een klein groepie oorbui, achter die muur, waar die heiligheid beskerm word. As het so moet wees, Here, gee ons die moed en die kracht, om die pad te loop, getrou te bly aan u. Dis seker wat mense ook nou beleef in oorlogsgeteisterde gebiede, twyfel, is daar een God. Hoor, Jesus het vir sy disippels ook gesê, ek sê as julle hierdie dinge, sodat julle kan weet julle van, dat my wereld, maar hy nie moet, ek het die wereld klaar oorwin, en die oorspronkelijke Griek sê, oorwin daar en daar. So wat is ons oplossing? Jesaja sê, die wat op die Heere wacht, vaar op met nieuwe kracht, soos een arend met sy vleels opvaar. En dis waar ons ons kracht kry vir die strijd van elke dag, net soos Jezus sy kracht by sy God die Vader getry het, en sy lijdenstrijd emotioneel, totdat die fysische werkelijkheid van sterf aan die kruis ontbreek het. En hy het diep gevraagd, my God, waarom het hy my verlaat? En toch kon antwoord, Vader, in die handig reed my geest oor. Mag ons elkeen so ver vorder, om te kan sê, Vader, in alle omstandighede, gee ek my lichaam, siel en geest aan u oor, om te doen wat u wil hê. Mag die Heere ons daartoe help. Amen. Heere onze God, hoe kan ons waag om te praat oor die lijden van die seun? En toch het ons hierdie stukkie loergaatjies en ons sien maar klein gedeeltes, maar dankie, dankie dat ons bemoedig, dat ons weet, dat ons nie een verlosser het, wat nie kan medelee hê met ons mens wees nie. Hy verstaan dit baie goed, en daarom Vader en Seun het die vir ons die gees gegee, en die tree self vir ons in met onuitsprekelike gebede, as ons sukkel om te bid, dan bid die vir ons, dankie Here, dankie daarvoor. En nou het hierdie gemeente ook al heerlijke tye beleef, Here, ek ken nie hulle hele geskiedenis nie, maar as ek so die bietjie wat ek het luister, dan klink het vir my, asof hulle baie heerlijke tyd beleef het, en een vorige leraar wat hier was, Dr. Jannie Richter, had het baie leraars gevolg, en elke net sy tempel gebring, en die woord gebring, wat ook zware tye gekom, Here, en nou is het gemeente ook, as het ware, in sak en as, waarom kry ons nie een nieuwe leraar nie? Ach, ons wil maar net weet, dat u gedagtes is nie ons gedagtes, en ons in die Iselien, die tyd is anders dan, en ons wil bly glo, dat u toch die gemeente wil behou, en dat u die werkers sal stuur, en hulle wil baie graag vraag vir een leraar wat waarlik vir u sal ken, hartgrondig sal ken, die gemeente sal bemoedig en versterk, dat mense nie sal wegsuiper nie, maar meer sal word en meer sal word. Dit is hulle verlange, Here, antwoord vir hulle op wyse wat vir hulle tot troos en vrede sal wees. Want as gelowiges weet ons ook, dat daar in Openbaring staan, hier in hoofstuk 11, dat die wereld sal die twee getuies, Elia en Moses, doodmaak. Dit beteken dat die wet en die profete sal stilgemaak word, Here. En die wereld sal om met haar present te stuur, omdat die Christen hulle nie meer waar nie. Van die kerk so stil word, gaan daar een klein groepie oorbui achter die muur waar die heiligheid beskerm word. As het so moet wees, Here, gee ons die moed en die kracht om die pad te loop, getrouw te bly aan u. Dit is seker wat mense ook nou beleef in oorlogsgeteisterde gebiede, twyfel, is daar een God, hoor hy, want aan die kant u gehoorsaamheid, aan die kant die lyding wat jy gaan beleef, lyding wat gaan stref, tot in een verskriklike fysische lyding ook, aan die kruis ook, ander kant het, met daar een opstelling en een heerlijkheid. Heer Jezus, u weet het, hou daar aan vast, moet nie bang wees, moet nie twyfels of u vader weg, of u vader weg gehoor het nie. U is op die rechte pad. Hier op die berg van verheerliking, vertroos en bemoediging. En toe, kom die heerlijkheid van die Here, so dikwels in een wolk, van Moses op Sinai, in die tabernakel in die woestijn, vir Salomo die tot die tempel ingewys, en die Jode het gedroom dat die Messias kom met Godse volk weer op die hemel, weer uit die hemel uit, sal hy so neerdaal. En nou is die volk, dit is die volk, en die Godse stem word gehoor. Dit is my geliefde Seun, luister na hom. In my gees is oor, hoor ek hoe dat God eintlik vir Petrus sê, dit is my Seun, dit is die Messias. En daarom, luister hoe dat Jesus vir jou die weg van die Messias en die Verlosser uitstel. Dis nie die weg wat jy dink nie, daar is nie ander weg nie, maar ander kant hierdie pad van gehoorsaamheid is daar die verheerliking. Luister, Petrus, luister, en volg. Verder interessante saak hier is dat die Oud Testament leer, dat die saak vaststaan op 2 of 3 getuies. Ek het geluister na die preker wat opgeneem is, en doen die hinder het ook al die dag na nou dan verwijs, dat daar saak met 3 getuies uit gesê, dat die aanklaar en die verdediger moet elke ene verteenwoordiger bring, en dan is daar die rechter. So die Jode het te doen, maar dit was nie so fijn uitgespel in die Oud Testament nie. Ek het net gestaan, een saak staan vast op die grond van 2 of 3 getuies, en wat het ons hier? Ons het van Moses en Elia en die stem van God, 3 getuies. Jesus het glad nie te twyfel nie. Petrus hoef glad nie die lering van Jesus te beswaarteken nie. Die broer en sister is nie voor, ek moet nou klaarmaak om saam te vat. Wat vat ons nou huis toe? Dit sal ons baat om tyd te maak, om stil te word met die Here, vooral vir groot besluite in ons lewe. Selfs Jezus het gaan stilte soek by God sy Vader vir hierdie groot besluit. Moet ek hierdie lydenspad loop? Is die eerste ding wat ons moet leer. Wees van God verhanklik in ons besluite. Eerlijk, ons stap met ons lichamelike dood dadelijk oor na die Here toe. ek weet ek het dit al baie keer genoem in die uitbreking, maar dit is iets wat ek nie kan genoeg beklemtoon nie. Alle mense moet het weet, moenie bang wees nie. Die Heere vat vir ons weer die Joodsjordaan behaakle taal toe. Volgende ding wat ons kan leer, hulle groot besluit, hang maar saam met die eerste een ook, moet ons nie uit ons eie sondige self deur doen nie. Wat het ons net al gelees? Mense is meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Dis is belangrik dat ek altyd sal afvra, vir wie bevorder ek nou in my besluit wat ek hier neem? En hoe gaan ek my alleen weet, want my eie gedagtes kan my ons maar verleid. Dan is het goeie raad dat ons ook maar 2 of 3 getuies is sal hee, wat die woord van God is, wat my gelovige vriende is, wat my eie gebekeerde gemoed en lewe is. En die mens kan maar vir die Heere vra, hoekom ek nog nie te bevestig, want Jesus het hierdie pad geloop en het so aan sy disciples geleer. Hierdie leidingstyd wil dan vir my sê, dat al soek een wereld om altyd nood en genot veel beleef. Herman, hoe te sê, het nou die dag daarby Protea Park gesê, die moderne wereld jy aan hedonisme. Alles moet altyd op die hoogste lippe gaan. Wat my verbasing sê, ek het een advertentie op die televisie, dat jy mag nou nie die meterse naam noem nie, want daar adverteer ek nou op my beweeg, en dit mag ek nou toe nie. Maar die besondere motor word toen nou adverteer van hoe hy gelijk het en hoe hy gevorder het, en nou is toen niet so ons naam, Generation Joy, een geslag van net alles vriendelijk en lekker. Maar het die opgeleid, dit is soos mense vandag is, en hy wil nie hard werk vir die ding nie, en hy wil nie vastbuit en klaar maak nie, alles miskienlik en makkelijk dadelijk in die skoot val, ons wil alles om een gelijk klaar weg en gelukkig hee, dis nie die pad wat God vir die mens gesê het nie, en nou verwar mense dit, dat staan as een geloofsgroep sê, hy het gekom so dat ons lewe en oorvloed kan hee, dan hammer hulle daarop, sê gelovig is, moet jy reik wees. Dus jy gelovig is, mag jy nie siek wees nie. Het mag nie zwaar van met jou nie. Het moet altyd klop tussen die boom gaan. Dis nie waar nie. Waar die tekst sê, ons sal oorvloed hê, lewe in oorvloed hê, as ons oor te stap het, om by die Here te wees. Want, Jesus het vir sy disippels ook gesê, ek sê as jy nou hierdie dinge, sodat jy nou kan weet jy gaan, het mijn wereld, maar hoe je moet, ek het die wereld klaar oorwin, en die oorspronkelijke Griek sê, oorwin de dag en dag. So wat is ons oplossing? Jesaja sê, die wat op die Heere wacht, vaar op met nieuwe kracht, soos een arend met sy vleels opvaar. En dis waar ons ons kracht krijg vir die strijd van elke dag, net soos Jezus, sy kracht, by sy God die Vader getreid, en sy lijdenstrijd emotioneel, totdat die fysische werkelijkheid van sterf aan die kruis ontbreek het, en hy het diep gevraagd, my God, waarom het hy my verlaat? En toch kon antwoord, Vader, in die hande reek my gees oor, mag ons elkeen so ver vorder, om te kan sê, Vader, in alle omstandighede, die ek my lichaam, siel en gees aan u oor, om te doen wat u wil hee. Mag die Heere ons daartoe help. Amen. Heere onze God, hoe kan ons waag om te praat oor die lijden van u seun? En toch het ons hierdie stukkie loergaatjies en ons sien maar klein gedeeltes, maar dankie. Dankie dat ons bemoedig, dat ons weet dat ons nie verlosser het, wat nie kan medelee hê met ons mens wees nie. Hy verstaan dit baie goed, en daarom Vader en Seun het hy vir ons die gees gegee, en hy tree self vir ons in met onuitspreeklike gebede, as ons sukkel om te bid, dan bid hy vir ons, dankie Here, dankie daarvoor. En nou het hierdie gemeente ook al heerlijke tye beleef, Here, ek ken julle hele geskiedenis nie, maar as ek so die bietjie wat ek het luister, dan klink het vir my, asof hulle baie heerlijke tyd beleef het, en 'n vorige leraar wat hier was, Dr. Jannie Richter, had het baie leraars gevolg en elkeen het sy tempel gebring en die woord gebring, wat ook zwaar tye gekom, Jere. En nou is het gemeente ook as het ware in sak en as. Waarom kry ons nie een nieuwe leraar nie? Ach, ons wil maar net weet, dat u gedagtes is nie ons gedagtes en ons in die Jerusalem. Die tyd is anders dan. En ons wil bly glo, dat u toch die gemeente wil behou, en dat u die werkers sal stuur, en hulle wil baie graag vraag vir een leraar wat waarlik vir u sal ken, hartgrondig sal ken, die gemeente sal bemoedig en versterk, dat mense nie sal wegsuiper nie, maar meer sal word en meer sal word. Dit is hulle verlange, Here, antwoord vir hulle op een wijse wat vir hulle tot troos en vrede sal wees. Want as gelowiges weet ons ook, dat daar in openbaring staan, hier in hoofstuk 11, dat die wereld sal die twee getuies, Elia en Moses, doodmaak. Dit beteken dat die wet en die profete sal stilgemaak word, Here. En die wereld sal om met haar present te stuur, omdat die christen hulle nie meer waar nie. Van die kerk so stil word, en daar een klein groepie oorbui, achter die muur waar die heiligheid beskerm word. As het so moet wees, Here, gee ons die moed en die kracht, om die pad te loop, getrou te bly aan u. Dis seker wat mense ook nou beleef in oorlogsgeteisterde gebiede, twyfel, is daar een God. Hoor, Jesus het vir sy disippels ook gesê, ek sê so julle hierdie dinge, so dat julle kan weet julle van, het meen narrat, maar hoe nie moet, ek het die wereld klaar oor dit, en die oorspronkelijke Griek sê, oorwin dit daar en daar. So wat is ons oplossing? Jesaja sê, die wat op die Heere wacht, vaar op met nieuwe kracht, soos een arend met sy vleels opvaar. Dis waar ons ons kracht kry vir die strijd van elke dag, net soos Jezus sy kracht by sy God die Vader gekry het, en sy lijdensstrijd emotioneel, totdat die fysische werkelijkheid van sterf aan die kruis ontbreek het, en hy het diep gevra, my God, waarom het hy my verlaat? En toch kon antwoord, Vader, in die handig reek my gees oor, mag ons elkeen so ver vorder, om te kan sê, Vader, in alle omstandighede, gee ek my lichaam, siel en gees aan u oor, om te doen wat u wil hê. Mag die Heere ons daartoe help. Amen. Heere onze God, hoe kan ons waag om te praat oor die lijden van die seun? En toch het ons hierdie stukkie loergaatjies en ons sien maar klein gedeeltes. Maar dankie. Dankie dat ons bemoedig, dat ons weet dat ons nie een verlosser het, wat nie kan medelije hê met ons mens wees nie. Hy verstaan dit baie goed, en daarom Vader en Seun het hy vir ons die gees gegee, en hy tree self vir ons in met onuitspreeklike gebede, as ons sukkel om te bid, dan bid hy vir ons, dankie Here, dankie daarvoor. En nou het hierdie gemeente ook al heerlijke tye beleef, Here, ek ken nie hulle hele geskiedenis nie, maar as ek so die bietjie wat ek het luister, dan klink het vir my, asof hulle baie heerlijke tyd beleef het, en een vorige leraar wat hier was. Dr. Jannie Richter, had het baie leraars gevolg en elkeen het sy tempel gebring en die woord gebring, wat ook zwaar tye gekom, Jere. En nou is het gemeente ook as het ware in sak en as. Waarom kry ons nie een nieuwe leraar nie? Ach, ons wil maar net weet, dat u gedagtes is nie ons gedagtes en ons in die Jerusalem. Die tyd is anders dan. En ons wil bly glo, dat u toch die gemeente wil behou, en dat u die werkers sal stuur, en hulle wil baie graag vraag vir een leraar wat waarlik vir u sal ken, hartgrondig sal ken, die gemeente sal bemoedig en versterk, dat mense nie sal wegsuiper nie, maar meer sal word en meer sal word. Dit is hulle verlange, Here, antwoord vir hulle op een wijse wat vir hulle tot troos en vrede sal wees. Want as gelowiges weet ons ook, dat daar in openbaring staan, hier in hoofstuk 11, dat die wereld sal die twee getuies, Elia en Moses, doodmaak. Dit beteken dat die wet en die profete sal stilgemaak word, Here. En die wereld sal om met haar present te stuur, omdat die christen hulle nie meer waar nie. Van die kerk so stil word, en daar 'n klein groepie oorbly agter die muur waar die heiligheid beskerm word. As dit so moet wees, Here, gee ons die moed en die krag om die pad te loop, getrou te bly aan U. Dis seker wat mense ook nou beleef in oorlogsgeteisterde gebiede, twyfel. Is daar 'n God? Hoor hy my? Maar dankie ook, Here, vir sendingwerk en feebare radio wat werk en getuienis van mense wat in hierdie verskriklike lyding och vir U vind en hulle siele gered word. U wil nie die lyding nie. U wil wel die redding van siele. En doen U werk soos U goed vind, Here, en gee vir ons vrede in U, onze grote onbegrijpelijke God. Ons bid het in die naam van Jezus Christus. Ons vertrouwen op die leiding van U Heilige Geest. Amen. Lieve gemeente, van vertroos en hoopvol huis toe. Men heeft weten dat God U Schepper, U Onderhouwer en Vader is. Met U verzoenis met Hom, die het bloed van Sy Seun Jezus Christus, wat tot die dood toe gelei het, en dat die Heilige Geest vir U sal lei in gebed. Lei deur die woord, lei deur medegelowiges, om te weet wat om te bid en wat om te doen. Mag die vrede dan met U wees, van nou af tot in die ewigheid. Amen. Amen. Maar dankie ook, Here, vir sendingwerk en feebare radio wat werk en getuienis van mense wat in hierdie verskriklike lyding och vir U vind en hulle siele gered word. U wil nie die lyding nie. U wil wel die redding van siele. En doen U werk soos U goed vind, Here, en gee vir ons vrede in U, onze grote onbegrijpelijke God. Ons bid het in die naam van Jezus Christus. Ons vertrouwen op die leiding van U Heilige Geest. Amen. Lieve gemeente, van vertroos en hoop. Maar dankie ook, Here, vir sendingwerk en feebare radio wat werk en getuienis van mense wat in hierdie verskriklike lyding och vir U vind en hulle siele gered word. U wil nie die lyding nie. U wil wel die redding van siele. En doen U werk soos U goed vind, Here, en gee vir ons vrede in U, onze grote onbegrijpelijke God. Ons bid het in die naam van Jezus Christus. Ons vertrouwen op die leiding van U Heilige Geest. Amen. Lieve gemeente, van vertroos en hoopvol huis toe. Men heeft weten dat God U Schepper, U Onderhouwer en Vader is. Met U verzoenis met Hom, deur die bloed van Sy Seun Jezus Christus, wat tot die dood toe gelei het, en dat die Heilige Geest vir U sal lei in gebed. Lei deur die woord, lei deur medegelowiges, om te weet wat om te bid en wat om te doen. Mag die vrede dan met U wees, van nou af tot in die ewigheid. Amen. Amen. Maar dankie ook, Here, vir sendingwerk en feebare radio wat werk en getuienis van mense wat in hierdie verskriklike lyding och vir U vind en hulle siele gered word. U wil nie die lyding nie. U wil wel die redding van siele. En doen U werk soos U goed vind, Here, en gee vir ons vrede in U, onze grote onbegrijpelijke God. Ons bid het in die naam van Jezus Christus. Ons vertrouwen op die leiding van U Heilige Geest. Amen. Lieve gemeente, van vertroos en hoopvol huis toe. Men heeft weten dat God U Schepper, U Onderhouwer en Vader is. Met U verzoenis met Hom, deur die bloed van Sy Seun Jezus Christus, wat tot die dood toe gelei het, en dat die Heilige Geest vir U sal lei in gebed. Lei deur die woord, lei deur medegelowiges, om te weet wat om te bid en wat om te doen. Mag die vrede dan met U wees, van nou af tot in die ewigheid. Amen. Voor huis toe, men heeft weten dat God U Schepper, U Onderhouwer en Vader is. dat jy versoen is met hom, deur die bloed van sy Seun Jesus Christus, wat tot die dood toe gelei het, en dat die Heilige Gees vir ons sal lei in gebed, lei deur die woord, lei deur medegelowiges, om te weet wat om te bid en wat om te doen. Mag die vrede dan met u wees, van nou af tot in die ewigheid. Amen.